มดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาชิวงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
สวัสดีผู้ฟังครับ 3:11 นาทีครับผมสรรเสริญปัญญาชิวงนะฮะฟังผมได้ทางFM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กและเยาวชนและครอบครัวเป็นรายการที่สสส.ให้การสนับสนุนนะฮะฟังผมได้เช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้ประมาณ9 นาฬิกาถึง11 นาฬิกา2ชั่วโมงครับเป็นรายการที่พูดถึงเรื่องของสุขภาพกายใจนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างครับวันนี้ประเด็นหลักสำคัญของเราผมจะคุยกับอาจารย์แพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกเรื่องของการวิ่งวิ่งพิชิตอ้วนอ้วนอ้วนผมพูดอ้วนเนี่ยต้องดับเบิลแต่ผมกล้าพูดนะว่าเพราะผมเองผ่านวิกฤตความอ้วนมาแล้วนะครับวันนี้ตื่นสายผู้ฟังไม่ได้ไปออกกำลังกายนะครับคือเมื่อวานนี้ไปช่วยงานนักศึกษาจนดึกฮะเกือบจะเที่ยงคืนกลับมาถึงแหมนะฮะก็ทานนมเปรี้ยวก่อนนอนนิดหนึ่งพร้อมกับน้ำเปล่าแล้วก็หลับนะครับเพื่อทำให้ตื่นมาตอนเช้าแล้วเข้าห้องน้ำจะได้สะดวกสบายในการเข้าห้องน้ำนะครับก็ตื่นมาถึงปุ๊บทำนู่นนี่นั่นเอ้าต้องมาจัดรายการเจอกับผู้ฟัง9 โมงเช้านะก็จะรีบมาทันทีเดี๋ยวว่าจัดรายการเสร็จวันนี้จะไปออกกำลังกายแต่ว่าการวิ่งพิชิตอ้วนเนี่ยวันนี้คุยคุณหมอปัญญาไข่มุกนะฮะอาจารย์แพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีส่วนหลัง10 นาฬิกาเราจะคุยกับเฮียอ้วนฮะเฮียอ้วนคือคุณวิชัยสิทธิ์โง่เจริญไพศาลศิลป์กรรมการชมรมวิ่งหัดใหญ่นักวิ่งมาราธอนอดีตเป็นผู้ป่วยโรคอ้วนและเบาหวานวันนี้อยากจะแนะนำจริงๆสำหรับคนที่อ้วนทั้งหลายนะครับโปรดฟังฉันสักนิดอะไรเนี่ยแล้วผมจะคุยในสิ่งดีๆให้คุณผู้ฟังได้เกิดความรู้สึกว่าแหมการวิ่งนี่มันดีนะมันพิชิตความอ้วนโน่นนี่นั่นอันนี้จะเป็นการดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความอ้วนจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ก่อนจะไปความอ้วนนะฮะผมจะคุยข่าวก่อนวันนี้ขออนุญาตอ่านข่าวก่อนนะครับเปิดก่อนเปิดเพลงเสร็จแล้วก็ค่อยเข้าสปอตแล้วกันนะฮะวันนี้ขออ่านข่าวก่อนนะอ่านข่าวก่อนข่าวเสร็จแล้วเปิดเพลงมีเรื่องน่าสนใจคือเขียนใจให้เป็นเพลงโดยไม่ต้องเชี่ยวชาญไม่ต้องมีประสบการณ์มีแค่ใจรักเสียงเพลงก็พอนะครับก็อยากจะเชิญชวนวัยรุ่นวัยใสที่หลงไหลในท่วงทำนองของบทเพลงนะครับมาเป็นนักฟังเพลงก็มาร่วมเรียนรู้เทคนิคเคล็ดลับในการขยับมาเป็นนักแต่งเพลงนะครับจากธรรมดาธรรมยาประโยคเรียบง่ายกลายเป็นบทเพลงไพเราะที่หลายคนให้ความชื่นชมนะครับถึงแม้จะรู้ว่าเราเองนั้นมีความสามารถในการสร้างเพลงรักได้ดีแค่ไหนจะเจอกันในวันเสาร์ที่14 กันยายนคือวันเสาร์14 กันยายนเสาร์นี้นะครับเวลา13:30ถึง16:30ครับที่อาการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะรับจำนวนจำกัดนะครับก็สำรองที่นั่งได้ยุ่งหน้ารวมทั้งจะมีเย็บปักถักรักนะครับนัดรวมพลอยากทำดีไม่ติดขัดว่าเป็นเพศไหนวัยไหนก็มาร่วมแสดงไอเดียจัดเต็มได้นะครับบนผืนผ้ากันเปื้อนก็นำสิ่งเหล่านี้ไปนะครับเราจะเสนอต่อให้กับน้องๆสถานสงเคราะห์เด็กพิการทุพพลภาพปากเกร็ดนะครับรวมทั้งงานนี้จะไปก็จะต้องไม่ต้องกังวลเรื่องฝีมือนะครับจะมีคนช่วยเหลือตลอดเวลาเจอกันในวันเสาร์ที่28 กันยายนนี้13:30ถึง16:30อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะเช่นเดียวกันนะครับสอบถามได้ที่เบอร์023431500+2นะครับส่วนอีกเรื่องนึงคือเข้าไปวันนะวันเรื่องอนาคตเด็กกำหนดวัฒนธรรมตัวเองผ่านสื่อออนไลน์เรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกันโดยหมอสุริยเดลนะครับซึ่งก็ชี้แจงว่าพบคู่สามีภรรยาไม่หลักไม่อยากมีลูกเพราะว่าสังคมล่มสลายนะครับคือไม่มีเด็กเกิดใหม่นะเหมือนกับตอนนี้ประเทศสิงคโปร์กำลังเจอปัญหาอยู่คือไม่มีเด็กเกิดใหม่เขาต้องรณรงค์ให้คนแต่งงานนะครับแต่งงานกันเสร็จก็จะช่วยในการลดหย่อนภาษีนะฮะนั่นสิงคโปร์นะฮะอย่าโยงใยมาในประเทศไทยเรื่องรณรงค์ให้คนมีลูกนะครับก็เทศบาลก็จะช่วยทีนี้เทศบาลยะลาครับก็สร้างหลักสูตรเชื่อมเด็กรุ่นใหม่ระหว่างไทยกับพุทธมุสลิมโดยที่ประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาตินะครับก็ได้สานพลังคนรุ่นใหม่สู่อาเซียนซึ่งก็มีนายกรัฐมนตรีนครยะลาจังหวัดยะลานะครับนายพงศักดิ์ยิ่งชมเจริญเนี่ยกล่าวถึงสถานการณ์เด็กและเยาวชนของไทยในรอบปีที่ผ่านมาภาพรวมอัตราการเกิดใหม่ลดลงครับแต่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อัตราการเกิดเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าหลักทางศาสนานะครับแต่ที่น่าห่วงคือว่าสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ทำให้เด็กรุ่นใหม่นั้นแยกกันอยู่ทั้งที่ในอดีตไทยพุทธไทยมุสลิมนั้นอยู่กันอย่างสันติซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลเมืองยะลา ก็พยายามที่จะดึงเด็กวัยรุ่นหรือเด็กต่างๆมาอยู่ร่วมกันนะครับไม่ให้รู้ถึงความแตกต่างก็ใช้การศึกษาเป็นการตัวเชื่อมนะครับหลักสูตรของเทศบาลก็จะมีหลักสูตรระดับปฐมวัยในพหุสังคมพหุวัฒนธรรม ให้ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในศูนย์เด็กเล็กสร้างแหล่งเรียนรู้ให้เด็กทุกกลุ่มได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับแล้วก็มีหลักสูตรสันติศึกษาปลูกฝังให้เด็กรู้จักเคารพความแตกต่างมีคารวะธรรมเพราะว่าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีความแตกต่างกันตั้งแต่ชาติพันธุ์ศาสนานะครับและหากเรามองคนอื่นไม่เหมือนเราก็จะนำไปสู่ความแตกแยกและไม่เข้าใจว่าจริงๆนำไปสู่ความรุนแรงหรือไม่นอกจากนี้ก็มีการเปิดห้องศึกษานอกโรงเรียนนะครับดึงเด็กที่มีเป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเข้าต้องการเข้ามหาวิทยาลัยมาเรียนรู้ร่วมกันด้วยนะครับขณะที่คุณหมอสุริยะเดลหรืออาริปาตีนะครับผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหิดลก็บอกว่าก็ต้องบอกว่าแนวทางของนายกเทศมนตรีเมืองยะลานั้นไม่ได้อยู่กับปัญหาแต่ว่าถอยออกมาและเพิ่มพลังบวกเข้าไปในกลุ่มเยาวชนด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นการดีตรงที่ว่าทำให้สังคมไทยนั้นมีสภาพครอบครัวมากยิ่งขึ้นด้วยสังคมไทยเผชิญกับปัญหาสามีภรรยาไม่ต้องการมีลูกนะครับสังคมก็คือมีกลุ่มดริงค์คือ dual income no kids ก็คือกลุ่มเป้าหมายใหม่นะกลุ่มเป้าหมายใหม่ก็คือว่าต้องการปลูกแนวคิดปลูกฝังดูแลเด็กในสังคมให้แปรเปลี่ยนไปนะครับในการรับมือมากยิ่งขึ้นด้วยมีการมอบพุทธิบัตรร้านอาหารต้นแบบแผงลอยเพื่อสุขภาวะสมาคมพัฒนาการไทยได้มีการจัดมอบเกียรติบัตรร้านอาหารต้นแบบร้านแผงลอยเพื่อสุขภาวะนะครับณห้องอู่ทองสโมสรรัฐสภาเมื่อ6กันยายนที่ผ่านมาคือวันศุกร์ฮะสมาคมภัตตาคารไทยมีพิธีมอบเกียรติบัตรร้านอาหารต้นแบบแล้วก็แผงลอยเพื่อสุขภาวะนะครับภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยเพื่อสุขภาวะสนับสนุนโดยกองทุนสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพสสส.นะครับได้รับเกียรติจากพระท่านวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งครั้งนี้เองก็จะมีอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้มีการกล่าวแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีผลดีต่อสุขภาพโดยตรงนะครับบอกว่าหากเราเลือกกินดีย่อมมีสุขภาพดีในปัจจุบันที่สังคมไทยมีผู้ป่วยมะเร็งมากขึ้นเพราะว่าปัจจัยในเรื่องของการใช้ชีวิตการเลือกรับประทานอาหารร้านที่มีมาตรฐานรับรองนะครับทำอาหารกินกันเองคำนึงถึงความสะอาดล้างผักผลไม้ก่อนรับประทานทุกครั้งซึ่งในปัจจุบันนี้คนไทยก็มีปริมาณบริโภคเกลือและน้ำตาลเกินในแต่ละวันกันเยอะมากนะครับซึ่งก็บางทีก็ไม่รู้ด้วยว่ากินเข้าไปนี่มันแบบกินกันเกินวันละเท่าไหร่นะครับคนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องน่าห่วงครับต้องเร่งรณรงค์ให้รู้จักกับความเป็นประชาชนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งครั้งนี้เองท่านดิวันคุณมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยก็ได้บอกว่าวัตถุประสงค์ก็คือยกระดับร้านค้ามอบแผงลอยให้มาตรฐานมีสุขภาวะและต้องการบทบาทของอาหารและภัตตาคารไทยนะครับผลักดันสู่ครัวโลกเพราะทุกวันนี้ส่วนของแบ่งการตลาดไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นคิดเป็น 30% ด้วยกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องอาหารที่มีความสะอาดและปลอดภัยด้วยนะครับนี่เป็น3ข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวฟังเพลงฮะจากฟังเพลงฟังโฆษณาจากโฆษณากลับมาจะคุยกับรองศาสตราจารย์ในแพทย์ปัญญาไข่มุกเรื่องของวิ่งเป็นการออกกำลังกายแน่และวิ่งดีต่อสุขภาพอย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาครับ
ไม่ว่าตอนนี้เธอที่อยู่ในรักของฉันจะทงไปจนถึงเธอแผ่นฟ้าแห่งนี้คงไม่ไกลกว่าใจจะพบกันหากความคิดถึงของฉันลอยไปก็ขอให้เธอเก็บมันเอาไว้เมื่อเธออ่อนล้าและกำลังร้องเป่าสิ่งร้ายไปจากเธอจะคอยเป็นกำลังใจให้เธอหายเหนื่อยจะเป็นหนึ่งสายลมพัดมาห่วงใยและเธอจะได้รู้ทุกวินาทีหัวใจว่ายังมีฉันเข้าใจเสมอThank you. มันเอาไว้เมื่อเธออ่อนล้าและกำลังร้องไห้จะเป่าสิ่งร้ายไปจากเธอจะคอยเป็นกำลังใจให้เธอหายเหนื่อยจะเป็นหนึ่งพายลมพัดมาห่วงใยและเธอจะได้รู้
ทำงานได้ทุกวันวิ่งไปบ้านเพื่อนได้ทุกคืนวิ่งไปต่างจังหวัดกับครอบครัวได้ทุกอาทิตย์วิ่งไปต่างประเทศกับคนรักได้ทุกเดือนวิ่งไปทำทุกสิ่งที่อยากทำได้ในชีวิตเพราะไม่ติดหวัดเพียงแค่ขยันออกกำลังกายก็ช่วยเพิ่มพลังในการต่อสู้กับเชื้อโรควิ่งสู้หวัดไปกับสสส.และกระทรวงสาธารณสุข
ข่าวใหม่ๆกฎหมายเข้าออกมาห้ามดื่มสุราบนรถเล็กรถใหญ่ขณะอยู่บนทางแห่งไหนไม่ว่าห้ามสดสุราเมามัวทั่วไทยฝ่าฝืนจะปรับ 10,000 บาทไม่คาดเคลื่อนโทษจำคุกอีก6เดือนตักเตือนถึงทำก็ตาม
ขอสอสอขอบอกไว้อย่าเผลอไผลดื่มแอลกอฮอล์บนรถขณะอยู่บนทางขืนทำไปมีหวังติดตาราง6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแน่นอน
ใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาชิวงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
วันนี้เราจะมาคุยเรื่องการวิ่งนะฮะคุณผู้ฟังกำลังฟังผมสรรเสริญปัญญาที่วงที่นี่ในช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เรื่องของการวิ่งวิ่งถือเป็นการวิ่งเพื่อออกกำลังกายการออกกำลังกาย The Aerobics นั้นจะเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างกายมีความสามารถสูงสุดในการรับออกซิเจนนะครับทั้งบริหารหัวใจแล้วก็ปอดซึ่งก็เป็นเวลานานพอที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ขึ้นภายในร่างกายของเราเองโดยจุดมุ่งหมายในการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนั้นคือต้องการบริหารร่างกายนั้นเพิ่มความสามารถสูงสุดในการรับออกซิเจนนะครับเช่นปอดหายใจเร็วขึ้นให้ได้รับปริมาณอากาศมากขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นสูบฉีดเลือดแรงขึ้นหรือว่าเลือดในร่างกายมีการไหลเวียนมากขึ้นออกซิเจนก็ถูกจ่ายไปยังส่วนต่างๆของร่างกายมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันการวิ่งจึงมีผลให้ปอดนั้นมีประสิทธิภาพมีหัวใจแข็งแรงและระบบหลอดเลือดที่ดีนะครับก็ทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนจำนวนมากและเป็นเวลานานๆมากขึ้นอวัยวะที่เกี่ยวข้องในการขนส่งลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับและยังให้ร่างกายนั้นมีพลังงานสูงขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้นทีเดียวนะฮะเช่นอาหารย่อยได้ดีขึ้นขับถ่ายสะดวกนอนหลับง่ายลดความเครียดนะไม่อยากให้ดื่มเหล้าหรือเบียร์ไม่อยากให้สูบบุหรี่สมรรถภาพทางเพศดีขึ้นลดความอ้วนออกซิเจนก็ทำให้จิตใจสดชื่นมีความเชื่อมั่นตัวเองและมีสติปัญญาสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับกระดูกก็จะแข็งแรงขึ้นแม้อายุจะมากขึ้นก็ตามหัวใจแข็งแรงขึ้นนะฮะช่วยฟื้นฟูสภาพหัวใจที่ผิดปกติและเป็นการออกกำลังกายที่ประหยัดที่สุดสะดวกที่สุดและได้ผลบวกมากที่สุดด้วยนะครับนั่นเป็นเรื่องต่างๆของการวิ่งเพื่อการออกกำลังกายแบบแอโรบิกส์วันนี้คุยกับคุณหมอฮะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์แพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเรื่องของวิ่งพิชิตอ้วนนะครับในโครงการนี้แล้วก็การวิ่งพิชิตอ้วนนั้นเป็นมาอย่างไรมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันจริงๆแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าการวิ่งพิชิตอ้วนนั่นเองทำได้จริงหรือเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะฮะ
เราคุยสายกับรองศาสตราจารย์ในแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์แพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับซึ่งในช่วงที่2หลัง10นาฬิกาเราจะคุยกับเฮียอ้วนฮะเฮียอ้วนเนี่ยน่าสนใจเพราะเฮียอ้วนเนี่ยเริ่มมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากแต่งงานมีครอบครัวโดยน้ำหนักสูงถึง112กิโลเมตรนะครับเอ้ยกี่เท่าๆกิโลกรัมเนี่ยนะน้ำหนักตั้ง112กิโลกรัมเนี่ยคุณผู้ฟังน้ำหนักใหญ่เยอะมากตั้งแต่อายุ26ปีคือแต่งงานปุ๊บอ้วนเลยนะฮะแต่งงานปุ๊บอ้วนเลยสงสัยกินนะกินแล้วก็ได้อยู่กับบ้านนะครับไม่ต้องเดินทางไปไหนภรรยาดูเรื่องอาหารการกินนะครับประกอบกับชวนเพื่อนมาดื่มกินที่บ้านลักษณะคือกินหนักในมื้อเย็นคุณผู้ฟังครับทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นจนต่อเนื่องนะครับจนไม่สบายและตรวจพบเบาหวานกินยารักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายก็มีเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งเอ่ยทักนะครับได้รู้ตัวถึงอันตรายรุนแรงจากเรื่องของโรคอ้วนและโรคเบาหวานก็ตัดใจนะฮะจะทำอย่างไรดีนะเพราะว่าจึงต้องแนะนำตั้งแต่เรื่องของการออกกำลังกายด้วยการวิ่งนะด้วยความกลัวนะครับเฮียอ้วนเองก็เริ่มวิ่งเดินตามสนามกีฬาและเลือกไปในช่วงหัวค่ำเพื่อไม่ให้เป็นที่ดึงดูดสายตาของคนทั่วไปเพราะตอนนั้นน้ำหนักเยอะมากเหลือเกินยังไงจะได้คุยคุณวิชัยสิทธิ์โง่เจริญไพศาลศิลป์กรรมการชมรมวิ่งหัดใหญ่เป็นนักวิ่งมาราธอนอดีตผู้ป่วยโรคอ้วนแล้วก็เบาหวานนะครับแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยคุยกับอาจารย์ก่อนดีกว่านะครับคุณหมอปัญญาไข่มุกรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์แพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอปัญญาครับ
สวัสดีครับคุณเสถียรครับ
ครับครับมาแล้วนะครับ ได้ผมได้คุยเรื่องการวิ่งนะวิ่งลดความอ้วนมาตั้งแต่9โมงเช้าแหมผู้ฟังสนใจเหลือเกินคุณหมอครับแหมบางคนถามผมเลยว่าส่งข้อความมาถามว่ามันจะลดได้จริงเหรอนะวิ่งอยู่เนี่ยมันจะต้องมีวินุมวินัยยังไงคุณหมอช่วยอธิบายนิดนึงว่าวิ่งพิชิตความอ้วนเนี่ยได้ผลจริงมากน้อยแค่ไหนหรือขึ้นอยู่กับวินัยของแต่ละคนครับคุณหมอครับ
ครับจริงๆแล้วที่คุณเสถียรพูดถึงวินัยของแต่ละคนเนี่ยมีความสำคัญนะครับ เพราะว่าการที่เราบอกจะวิ่งแต่ถ้าวิ่งได้แค่สัปดาห์ละครั้งนึงอย่างเงี้ยนะครับหรือนานๆวิ่งทีบางทีส่วนใหญ่ก็จะมีข้ออ้างอยู่เสมอเหมือนอันนั้นจะไม่ได้ผลแน
่
เพราะว่าการเบิร์นหรือการเผาพลังงานนั้นไม่ทำเหมือนกัน
ครับ
แต่ยังไงตามแต่ครับการวิ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิธีการออกกำลังกายที่ช่วยเผาพลังงานที่เป็นไขมันจากร่างกายได
้
มันบังเอิญไปตรงกับคอนของการลดความอ้วนเพราะลดอ้วนก็คือการลดไขมันนะฮะไม่ใช่เป็นลดกับปริมาณกล้ามเนื้อไม่ใช่ลดปริมาณของน้ำที่อยู่ในร่างกายแต่เป็นการไปลดไขมัน
คร
ับ อันนี้ก็คือทำให้วิ่งจ็อกกิ้งกับอ้วนเนี่ยมาได้คอนเซ็ปต์ที่ตรงกันก็ตรงเรื่องเป้าหมายคือต้องการจะจัดการกับไขมันการวิ่งเนี่ยครับแต่ละครั้งที่เราวิ่งเนี่ยนะครับจะมีพลังงานถูกเผาไปวิ่งจ็อกกิ้งครึ่งชั่วโมง30นาทีเราจะเผาพลังงานไปได้ประมาณ300แคลอรี่
โอ้เยอะนะคุณหมอนะ
เยอะ
เยอะ
คือถ้าตบก๋วยเตี๋ยว1
ครับแต่ต้องวิ่งโดยตลอดไม่ได้วิ่งแล้วหยุดวิ่งแล้วหยุดใช่มั้ยหมอ
ครับปัญหาของมันก็คือไอ้วินัยที่เกิดขึ้นที่คุณเสถียรพูดเนี่ยก็คือต้องวิ่งต่อเนื่องกันครับ
อันเนี้ยอันเนี้ยหนักคนใกล้ตัวผมคุณหมอนิดนึงก็ถือว่าเหนื่อยแล้วอย
่าง
เง
ี้ยครับใช่นี่คือปัญหาที่ทำให้เราจะต้องอดกลั้นตัวต่อการก็คือต้องสู้ให้ถึงครึ่งชั่วโมงให้ได
้ครับ
แต่อย่างน้อยถ้าเกิดตากวันนี้เนี่ยการเผาพลังงานก็จะไม่ได้ดังใจที่เราคาดหวังไว
้ครับครับก็ต้องมีวินัยไอ้วินัยเนี่ยมันสร้างขึ้นด้วยแรงจูงใจจากส่วนไหนครับหมอว่าจะต้องมีคนช่วยไหมหรือจริงจะต้องจัดตารางผมเห็นบางคนที่จัดตารางเลยคุณหมอวันนี้ให้ได้สัก20วันนี้ให้ได้30คือวินัยเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นตามแต่ละคนที่วางแผนใช่ไหมหมอครับ
ใช่ครับใช่ครับคุณเสถียรที่ถามคำถามนี้ดีมากเลยเพราะว่ามันเจาะไปลึกถึงก้นบึ้งของแกเลยนะ คนเนี่ยครับตั้งแต่เล็กๆเติบมาพ่อแม่ก็สอนให้หันแล้วก็เริ่มวิ่ง
ครับ
วิ่งหนีวิ่งที่โรงเรียนบ้างอะไรบ้างคือคนวิ่งเป็นครับทุกคนแหละครับ
แ
ต่ว่าบังเอิญว่าไม่มีวินัยจะวิ่งหรือไม่มีใจจะวิ่งนั่นเอง
ครับ
นั่นเป็นปัญหาดีด้วยว่าถ้าเกิดเราสามารถจะสร้างจิตสำนึกหรือใจส่วนเนี้ยให้มีกำลังใจได้มันก็หมายถึงแรงบันดาลใจแรงฮึดแรงอึดแรงผลักดันแรงทุกแรงนะครับ ที่จะมีมาให้รวมทั้งแรงกำลังใจจากคนใกล้ชิดครอบครัวลูกสาวลูกชายตัวเองแต่สำคัญที่สุดนะครับแรงพวกนี้นะครับมันมาแล้วก็ไปเหมือนลูกขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงแรงที่จะยั่งยืนที่จะผลักดันได้เต็มที่มันเป็นแรงอีกแรงหนึ่ง
ครับ
เป็นแรงปิติปิติเราหมายถึงผลเอารู้สึกในใจที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยภาคภูมิอิ่มอกอิ่มใจอะไรตรงนี้นะครับแต่ได้รับวิ่งไปแล้วรู้สึกว่าร่างกายเจ๋งแข็งแรง หรือน้ำหนักเริ่มค่อยๆลดลงเนี่ยมันไปสร้างแรงปิติในใจ
ครับ
ตรงนี้เองครับแรงคึดแรงอึดต่างๆไปสวบผักแรงทีต่างๆที่เกิดขึ้นมันมาตายตรงจุดที่ว่าเราเริ่มมีความภาคภูมิใจอิ่มอกอิ่มใจและจะเกิดการต่อเนื่องได้โดยที่ไม่ต้องไปยกนาฬิกาดูตลอดทุก 3-4 นาทีก็ยกนาฬิกากี่โมงแล้วกี่นาทีแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับ
ครับ
ของพวกนี้นะครับคือสิ่งที่ต้องสร้างเกิดขึ้นหรือคนใช้คิดที่เดินตัวจะเป็นแรงดลใจเนี่ยจะต้องพยายามสร้างให้เห็นเขาเห็นได้ว่าอุ้ยถ้าวิ่งไปสักขนาดนี้แล้วนะน้ำหนักมันจะลงแบบนี้เราจะแข็งแรงขึ้นหัวใจจะดีขึ้นไขมันที่เกาะหลอดเลือดก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อย
ๆครับ
อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
ครับครับเรียกว่าต้องมีรางวัลให้กับชีวิตเป็นแรงบันดาลใจในการสเต็ปทีละสเต็ปแบบนี้นะคุณหมอครับ
ใช่ครับและสุดท้ายต้องอย่าลืมขมวดเรื่องปิติที่ตัวจะได้รับ อิ่มเอมใจอิ่มอกอิ่มใจรู้สึกว่าเห็นผลมันซึ่งพวกนี้นะครับเป็นสิ่งที่จะเกิดความยั่งยืนแรงดลใจแรงบันดาลใจมันเป็นแรงชั่วคราวมาแล้วก็ไปไม่ทั้งเที่ยงไม่เที่ยงนะ
ครับ
แต่แรงยั่งยืนพวกนี้จะเที่ยงกว่านะครับ
ทีนี้โดยรวมทั่วไปคนมักจะถามผมอีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้ยินได้ฟังสปอตโฆษณามาเยอะคุณหมอวิ่งเธอวิ่งลดความอ้วนนะวิ่งไปวิ่งไปต่างๆมันได้ผลจริงใช่ไหมครับหมอจะต้องวิ่งระยะใกล้ระยะไกลจะต้องเป็นเหมือนนักวิ่งมาราธอนไหมบางคนบอกไม่เห็นวิ่งนักวิ่งระยะสั้นต่างประเทศวิ่งกล้ามเป็นมัดคุณสันเสริญกลัวอย่างไงบางคนบอกผมนะบางคนจะเป็นมาราธอนก็ต้องไปวิ่งสวนลุมก่อนหนึ่งรอบสองรอบแบบนี้แบบไหนจะได้ผลมากกว่ากันครับคุณหมอครับ
ในความเป็นจริงแล้วนะครับการวิ่งกับวิ่งเนี่ยเรามีความเร็วแตกต่างกันไปหลายระดับนะแต่ตั้งแต่ถ้าเป็นศิลป์คนไทยรูปร่างคนไทยเนี่ยถ้ามากกว่า6กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเมื่อไหร่เนี่ยถือว่าเป็นการวิ่งจ็อกกิ้งแล้วล่ะครับเพราะว่าศิลป์ร่างกายเราตัวแค่นี้รูปร่างคนไทยเนี่ยนะครับ6 7 8 9ความเร็วขนาดเนี้ย6 7 8 9กิโลเนี่ยเป็นระยะค่าเฉลี่ยที่คนไทยทำได้ในขณะวิ่งจ็อกกิ้งถ้าเลย9ไปแล้วมันอาจจะเป็นการวิ่งเร็ววิ่งเพื่อแข่งขันเอาชนะเหรียญทองกันละ
ครับ
นั้นการวิ่งขนาดที่6กิโลเมตรต่อชั่วโมง7กิโลเมตร8กิโลเมตรนี่แค่ไหนเนี่ยก็ลองไปวิ่งบนลู่วิ่งดูนะครับลู่วิ่งในเฮลคัพเนี่ยมันสามารถเซตความเร็วสายผ่านเป็น6กิโลเมตร7กิโลเมตรได้เราจะรู้ทีเดียวว่าเราจะเหมาะสำหรับความเร็วขนาดไหน
ครับ
ซึ่งขนาดที่สามารถวิ่งแล้วสักประมาณ5นาทีเนี่ยแล้วคุณทั้งเสือสามารถจะพูดกับตัวเอง
ฮะ
แล้วก็เรียกว่าเป็น talk test
ครับ
public talk test นะ
ครับ
talk ก็คือพูดนี่แหละครับ พูดกับตัวเองเป็นประโยคยาวๆแล้วฟังเองรู้เรื่องอยู่นะเ
ช่
นจริงสัก5นาทีแล้วสายพานขนาด7กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็การเทสว่าเนี่ยเหมาะกับตัวเราหรือเปล่า
คร
ับ แล้วก็ลองวิ่งสัก5นาทีแล้วลองพูดกับตัวเองวันนี้อากาศดีจริงนะอะไรทำนองนี้นะครับประโยคยาวๆแล้วลองฟังเสียงตัวเองซิว่ามันยังฟังรู้เรื่องอยู่ไหมเนี่ย
ครับ
ถ้าเกิดยังพูดเป็นประโยคเช่นวิ่งสัก5นาทีได้พูดวันนี้อากาศดีจริงนะพูดได้แสดงว่าโอเคยังไม่หนักเกินไปแต่ถ้าเกิดพูดมันอากาศอะไรเงี้ยครับกระตุกกระกักเนี้ยแสดงว่ามันหนักเกินไปละไม่ไหวสำหรับตัวเราละ
อัน
นี้เป็นขั้นต้นเลยนะครับก็จะหาว่าความพอดีอยู่ที่ไหนก่อน
ภาษาอังกฤษนี่ใช้ listen your body ใช่ไหมหม
อ
มันต้องเข้าใจร่างกายตัวเองก่อนนี้ใช่ไหมฮะ
ได้สำนองก็ได้ครับแต่ว่านี่เป็นการเทสอย่างเงี้ยเพราะเราต้องการเทสว่าออกซิเจนที่เข้าสู่เซลล์เราเนี่ยมันยังเพียงพออยู่หรือเปล่าถ้าเราเอาใช้ในการเปล่งเสียงพูดด้วยทำสองงานพร้อมกัน
ค
ือพูดมันเป็นการผลักดันออกอากาศออกใช่ไหมครับ
ครับครับ
แต่หายใจเข้าเนี่ยคือการเอาใช้เข้าสู่ปอด
ครับ
ถ้าเกิดมันบาลานซ์อยู่สมดุลอยู่เนี่ยเรายังพูดได้อยู
่ครับครับครับ
ออกซิเจนของเซลล์เราปอดเรายังรับออกซิเจนเพียงพอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เราหายใจเข้าไม่เพียงพอแล้วมันเหนื่อยจับเกินไป
ครับ
การที่เราจะปล่อยให้ลมออกมาพูดวันนี้อากาศดีจริงนะอย่างเงี้ยมันไม่พอละกายไม่ยอม
ครับ
มันจะทำให้เราเหนื่อยมากจนกระทั่งพูดกระตุกกระกักไม่เป็นคำพูดที่ฟังรู้เรื่องได้นะ
ครับ
ท็อกเทสนี่เป็นสิ่งที่ทางการแพทย์เราแนะนำให้คนไข้ใช้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งอะไรไม่ต้องใช้ที่ประจอไม่ต้องไปวัดไปทั้งนั้นพูดกับตัวเองเป็นประโยคยาว
ๆอา
จจะใช้คำว่าอะไรก็ได้แล้วแต่จะใช้
ครับครับคุณหมอครับอย่างท็อกเทสเนี่ยนอกเหนือจากการวิ่งแล้วการฝึกฝนกีฬาอย่างอื่นสามารถใช้ได้ไหมครับเช่นการว่ายน้ำฝึกโยคะหรือว่ากีฬาอะไรก็ตามทีหรือการฝึกอะไรก็ตามไปที่อยู่กับตัวเองโดยไม่ต้องแข่งขันนะครับคุณหมอใช้ได้ไหมฮะ
ได้ทุกอย่าง
ครับ
อย่างยกเว้นพวกกลุ่มเวทเทรนนิ่งซึ่งบางทีที่เห็นผลได้ไม่ชัดเพราะเวทเทรนนิ่งอย่างเช่นที่ยกตู้น้ำหนักตามสเตชันในตับพวกนี้นะครับที่มีการสายเส้นต่างๆเนี่ยพวกนั้นมันเห็นเอฟเฟกต์การพูดเนี่ยได้ชัดนะฮะเพราะมันเป็นการใช้กล้ามเนื้อระยะสั้นๆยก 3-4 ครั้ง5ครั้งเนี่ยทำไมไม่ถึงขนาดทำให้เกิดผลอันนี้ได้ส่วนใหญ่แล้วเทสในกลุ่มที่เป็นพ พวกที่วิ่งจ็อกกิ้งเต้นแอโรบิกอะไรพวกนี้ครับหรือวิ่งเดินบนสายพานลู่วิ่งเนี่ยใช้เทสตัวนี้ได้ดีมาก
ว่ายน้ำได้นะหมอเนาะ
ได้เลย
ว่ายน้ำ
นี่แจ๋วมาก
แจ๋วได้โยคะนี่ก็ได้นะหมอเนาะเวลาที่
ครับได้ครับแต่โยคะส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ค่อยมีโอกาสเกินเพราะโยคะมันเป็นเน้นที่ความยืดหยุ่น
มากกว
่
า
ไม่ได้เน้นเรื่องการ
อยู่กับการอันนี้ผมเข้าใจผมก็แหมได้ฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ฟังฮะเราจะวุ่มจะวิ่งเนี่ยนอกจากวินัยแล้วต้องฟังร่างกายพูดกับตัวเองนะครับเป็นท็อกเทสด้วยนะครับ
มีประเด็นนึงอยากจะคุยให้คุณเสริมฟังนิดนึงที่ว่าถ้าเกิดน้ำหนักเราแย่ๆเช่นเลข9เนี่ยน้ำหนักสัก93 97 98เนี่ย
ครับ
มันเป็นจุดที่อาจจะเกินตรงเป็นที่เรียกว่าแรงกระแทกนะ
ครับครับ
เพราะถ้าเราเกิดน้ำหนัก9ขึ้นไปเนี่ย9 98ตอนนี้นะครับเราเลยไปเริ่มวิ่งจ็อกกิ้งในตอนแรกที่น้ำหนักยังสูงอยู่เนี่ย
ครับ
แรงกระแทกนะที่วิ่งเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นประมาณ3เท่าของน้ำหนักตัวเราทุก9ที่เราวิ่งจ็อกไปเนี่ยนะครับ
ครับ
ไม่ว่าใช้รองเท้าดีแค่ไหนก็ตามก็จะเกิดมีแรงกระแทกประมาณ3เท่าสมมุติตอน90กิโล
ครับ
ทุก9ที่เราวิ่งจะมีน้ำหนักเท่ากับ90คูณ3เพราะ3เท่าถูกมั้ย
ครับครับ
ก็270กิโลเข้าสารเกือบ3กระสอบกระแทกลงมาที่เข่าเราที่หลังเราเห็นเลยนะครับว่าโอ้มันมหาศาลนะ
ครับ
เพราะมันมีแรงกระแทก3เท่าของน้ำหนักตัวเราที่เราทรงอยู
่ครับครับ
งั้นตอนแรกๆแค่เริ่มวิ่งโดยการลดความอ้วนนั่นหมายต้องตรึกตรองเทียบดูซะก่อนว่าน้ำหนักเรามันเยอะเกินไปหรือเปล่าเยอะเกินไปการไปฝืนวิ่งในช่วง3วัน7วันแรกนะเราจะบาดเจ็บซะก่อน
ครับ
เข่าเจ็บหลังปวดหลังตามมา
ครับ
อันนี้กระทรวงการแพทย์เราก็เสนอว่าหมายว่าถ้าลองค่อยลดน้ำหนักโดยการควบคุมอาหารดูสัก3วัน7วัน10วันก่อนนะครับ
ครับครับ
หนักเริ่มลงสัก 2-3 กิโลแล้วค่อยๆไปเริ่มวิ่ง น่าจะดีกว่านะคร
ับดีจังเลยก็คือคุมน้ำหนักก่อนเสร็จแล้วก็จะเริ่มวิ่งแต่ละครั้งแต่ละครั้ง
ที่มันลงมันลง3กิโล
ฮะฮะ
3เท่าเท่ากับ9กิโลนะครับแรงกระแทกจะลดลงไป10กิโลทีเดียว
อุ้ยดีจังเลยข้อคุมข้อเข่าข้อตุ่มข้อต่อแล้วก็จะไม่ต้องแบบรับน้ำหนักเยอะนะหมอเนาะ
ใช่ครับถูกต้องโดยที่ประมาณ10วันแรกที่ลดน้ำหนัก 3-4 กิโลแรกใช้วิธีการเดินก่อน
ครับ
ไม่จากเดินนี่มีแรงกระแทกไปแค่1เท่าน้ำหนักตัวเราเท่านั้น
ครับครับครับ
อันต่างกับตรงนี้ว่าถ้าเราหนัก90กิโลถือวิ่งปั้งแรกเลยนะครับน้ำหนักจะเท่ากับ270กิโล
ครับ
แต่ถ้าเราใช้เดินมันจะแค่90กิโลที่กระแทกมา
ครับ
มันเป็นในเบื้องการบาดเจ็บนะครับ
ครับครับโอ้เป็นการแบบว่าบำบัดเรื่องของการบาดเจ็บไปได้ด้วยเพราะว่าร่างกายมันต้องรับน้ำหนักตัวเองมากจนเกินไปนะคร
ับ ใช่ครับ
คุณหมอครับ
ยังเรื่องขออภัยนะครับเร
ื่อง
อ้วนเนี่ยครับเรื่องที่ต้องทำนานดังการที่เราไปฝืนใช้วิธีที่หนักๆ กับร่างกายเนี่ยร่างกายจะทนไม่ได้จะบาดเจ็บซะก่อนทำให้เราไม่สามารถจะใช้วิธีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยช่วยลดน้ำหนักได้นานพอไม่ยั่งยืนพอนะ
ครับ
ที่เกิดบาดเจ็บซะก่อนเนี่ยเราก็เจ๊งไงเพราะว่าถ้าบาดเจ็บแล้วเราก็แย่งนะไม่มีใครอยากจะไปฝืนเจ็บต่อไป
ครับ
ครับสู้เลือกทางที่เหมาะสมกับตัวเราท็อปเทสแล้วไม่เหนื่อยเกินไปเลือกที่มีแรงกระแทกไม่ต้องให้เช่นเดินเร็ว
ครับ
หรือที่ผมแนะนำนะครับคือจักรยาน
อันนี้ดีใช่ไหมหมอจักรยาน
ดีมากเราคนอ้วนนะเพราะว่าจักรยานเนี่ยคุณเสริญเรามีอานที่เรานั่งน
ะ
อานเนี่ยครับมันเหมือนช้อนที่รองรับน้ำหนักเราตั้งแต่ก้นจนถึงศีรษะทั้งพวงเนี่ยทั้งยวงเนี่ยช้อนเอาไว้เลย
ครับครับ
ไม่มีแรงกระแทกออกมา
ครับ
นั่นแรงถีบที่เราถีบจักรยานเนี่ยจะเป็นแรงเนื้อเลยนะครับที่ใช้ในการเบิร์นแคลอร
ี่ครับครับ
เนื้อเลยนะครับไม่มีแรงกระแทกเลย
แล้วก็ได้กล้ามเนื้อต้นขาได้ผมเห็นนะหมอนะ
ได้ครับ
ได้ทุกส่วน
มัดโต
มัดโต
ดีกว่านั้นอีกถ้าไปตั้งจักรยานแบบถีบแล้วไม่ไปไหนเลยนะฮะอยู่กับที่นะเอาไว้หน้าทีวีแล้วก็เปิดวิดีโอหนังที่เราชอบเนี่ยมันเจ๋งๆเนี่ยนะเราจะมาถีบจักรยานได้โดยที่ผ่านไปชั่วโมงครึ่งหนังจบพอดีโดยที่เราไม่รู้สึกเบื่อเลย
เพราะฉะนั้น
กุศโลบายที่ดี
ฮะฮะอู้ดีจริงเลยคุณหมอได้อย่างนี้เลยดูเดี๋ยวจะเอาจักรยานไปอยู่หน้าทีวีเลย
ต้องเจรจากับทางการก่อนเลย
เดี๋ยวดูละครเลยดูละครเลยอาจารย์แล้วมีคนถามมาอย่างเช่นตอนนี้เวลาที่อาจจะเข้าไปในจิมนะฮะในฟิตเนสในจิมต่างๆนานาจะมีอุปกรณ์เยอะมากมายเหลือเกินและเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเช่นมาจับตรงหัวใจจะมีการกระตุ้นวิ่งยาวๆวิ่งมากวิ่งขึ้นเขาลงเขาแบบนี้อุปกรณ์ในลู่วิ่งแบบนั้นก็สามารถจะลดน้ำหนักหรือว่าช่วยได้เป็นแนวทางเดียวกันกับการวิ่งตามพาร์คตามสวนสาธารณะป่าครับหมอครับ
ครับมีค่าเท่ากันครับเพียงแต่ว่าระวังนิดเดียวตรงที่ว่าถ้าใช้ลู่วิ่งแบบที่สายพานเราวิ่งไปเนี่ยนะครับลู่วิ่งมาเฉพาะถ้าดีๆหน่อยมันจะมีการยกพื้นยกแอนหน้าแอนหลังได้เป็นคนเคยใช
้ครับครับฮะ
คนที่วิ่งเพื่อสุขภาพหรือวิ่งเพื่อลดน้ำหนักเนี่ย ไม่ recommend ให้ใช้การกระดกขึ้นกระดกลงยกพื้นสูงขึ้นเลยนะครับเพราะการบาดเจ็บจะเกิดขึ้นมากกว่าเท่าของพื้นเรียบๆธรรมดา
อ๋อบาดเจ็บอันนี้มาจากว่ามัน
ต่อเตะเลนเพราะมันใช้แรงแล้วจะใช้องศาของการที่เท้ากระทบพื้นเนี่ยที่แตกต่างไป
ลักษณะไม่ใช่เป็นธรรมชาติใช่ไหมหมอถ้าผมจะเข้าใจ
ร่างกายมันไม่พร้อมที่จะยืดตัวแต่งั้นเขาจะใช้กันจริงเขาจะเทรนนักกีฬาระดับแข่งขันไอ้ที่ยกขึ้นยกลงเนี่ยนะแต่เรามาให้คนธรรมดาใช้คนธรรมดานั้นไม่ฟิตเท่ากับนักกีฬาระดับแข่งขัน
จ
ึงทำให้เกิดบาดเจ็บง่ายการลดน้ำหนักการออกการสุขภาพธรรมดาเนี่ยปุ่มเนี่ยนะครับเอาสกอตเทปแตะจะได้เลยไม่ต้องไปแตะต้องมันเลยเพราะถ้าใช้เนี่ยจะเป็นวิธีการทำที่บางทีอินสตรัคเตอร์ในเฮลคับเขาจะพยายามพูดเชียร์ให้เรายกขึ้นหน่อยกดลงหน่อยอะไรเนี่ยนะถ้าทำแล้วเนี่ยเวลาบาดเจ็บแล้วคนไข้มันจะมาหาพวกหมอนะครับไม่ได้ไปหาพวกอินสตรัคเตอร์เขาจะรู้ว่าบางทีเขาเชียร์ให้คนทำแล้วเนี่ยมันเกิดบาดเจ็บในคนทั่วไปเยอะ
ผมเข้าใจ
คันมาก
ผมเห็นหลายคนมากไปศูนย์กายภาพบำบัดเยอะมากเลยคุณหมอ
ครับนั่นแหละครับเพราะว่าไปใช้อินสตรัคเตอร์เขาต้องการจะเทรนแต่เขาไม่ได้ประเมินว่าเราเนี่ยฟิตแค่ไหนนะ
ครับ
เทรนแบบว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ฟิตแล้ว
เ
ขาเองที่เราไม่ได้ฟิตอย่างนั้นหรอก
เหมือนกับบางทีเขาไม่นักคนที่ไปเทรนบางคนเองก็หาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคืออยากเร็วแต่ว่าร่างกายไปไม่พร้อมใช่ไหมฮะ
เขาก็ตอบน้องด้วยความพยายามให้โปรแกรมที่มันหนักเช
่
นไปยกพื้นของการวิ่งขึ้นหรือกดลงเนี่ยนะการบาดเจ็บที่เอ็นว่าไปบ้างกล้ามเนื้อน่องบ้างกล้ามเนื้อหลังบ้างเนี่ยจะเกิดขึ้นเยอะแยะเลย
ครับ
คือรักษากันไม่หวัดไม่ไหว
เพราะฉะนั้นอาการบาดเจ็บทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเองก็จะเกิดขึ้นจากเรื่องของหนึ่งคือเร่งมากเกินไปไม่รู้เรื่องของกล้ามเนื้อไปไม่ทันหรือไปไม่ทันนะฮะ
ต้องครับ
คนที่เป็นเทรนเองเขาก็แบบแหมนะลูกค้ามาอย่าใช้คำนี้เลยนะลูกค้ามาหรือนักเรียนมาก็อยากจะแบบเต็มที่ฮะตามใจนักเรียนใช่ไหมครับ
ก็ใส่กันสุดๆแต่ผลตามมาก็คือยูบาดเจ็บนะครับเขาไม่ได้บาดเจ็บด้วยเพราะเขาไม่ได้ทำด้วย
เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังฮะที่ชอบทั้งหลายแบบใจร้อนนะใจร้อนจริงๆคุณหมอถ้าจะลดน้ำหนักนอกเหนือจากออกกำลังกายจากวิ่งแล้วปั่นจักรยานอาหารที่สำคัญอีกอย่างใช่ไหมหมออ
าหารสำคัญที่สุดเพราะว่าอาหารจะเป็นตัวทำให้น้ำหนักขึ้นหรือลงกินเยอะจะต้องขึ้นกินน้อยลงน้ำหนักจะต้องลดลงเพราะวันหนึ่งร่างกายเผา 2,000 อยู่แล้วเป็นค่าปกติ
ครับ
ต้องมี 2,000 แคลอรี่ให้เขาใช
้ครับ
ถ้าเรากินมากกว่า 2,000 มันก็ต้องเหลือสะสมร่างกายต้องเปลี่ยนที่เหลือได้เป็นไขมันแต่ถ้าเกิดกินน้อยกว่าเช่นร่างกายได้แค่ 2,000 เรากินสัก 1,800 มันติดลบ200มันก็จะไปควักเอาไขมันที่เก็บไว้ในพุงเราเนี่ยออกมาเผาให้นะเห็นเลยนะครับว่าบาลานซ์สมดุลของตัวเลขพวกนี้ครับมันตรงไปตรงมามากๆไม่มีวิธีอื่นที่จะมาเปลี่ยนแปลงหลักธรรมชาตินี้ได้เลย
ครับ
อาหารที่เป็นตัวสำคัญครับหลักการกินอาหารก็คือว่ากินปริมาณให้ลดลง
ครับ
ซึ่งบางทีมื้อเช้าคือที่สุดใน
ค
อนเสิ
ร์
ตนะ
บ
างทีเราถึงบอกกับบอกแค่ว่ามื้อเช้ากินเหมือนราชากินมีตังค์อ่ะนะมื้อกลางวันกินแบบราชินีก็คือมันจะเป็นชามที่เล็กลงปริมาณลดลงกว่ามื้อเช้า
ครับ
แต่มื้อเย็นเนี่ยกินแบบยาจกเลยนะมีตังในกระเป๋าน
ะ
แต่ไปซื้อผักซื้อยากินแทนนี่ยังก็คือสรุปว่าคือกินพวกผักผลไม้พวกนี้แทนซะมากกว่าม
ันก็จะได้ผมเห็นด้วยคุณหมอเพราะว่าผมก็ลดความอ้วนด้วยวิธีการควบคุมอาหารกับการออกกำลังกาย
ครับ
แล้วมันได้ชาหมอนิดนึงคุณหมออย่างไขมันอันนี้เคสกรณีศึกษาของผมก่อนผมลดความอ้วนเนี่ยผมจะมีห่วงยางผมมีห่วงยางแต่ผมก็ออกกำลังกายตามปกติแต่ทีนี้พอผมทานน้อยลงแบบนี้ห่วงยางมันลดลงเนี่ยอันนึงมาจากว่าไขมันพอเราทานอาหารน้อยมันจะดูดไขมันสะสมที่เรามีอยู่ไปใช้งานแทนใช่ไหมครับหมอครับ
ถูกต้องครับถูกต้องครับพอกินให้มีการติดลบของแคลอรี่เนี่ยร่างกายจะควักเอาไขมันที่สะสมไว้ออกไปเผาใช
้ครับ
เพราะว่าเขาต้องการพลังงานให้กล้ามเนื้อใช
้ครับ
ถ้าไม่มีพลังงานเขาทำไม่ได้เขาเลยไปควักเอาที่มันเกินๆที่เป็นห่วงยางบ้างที่เป็นตามต้นขาที่ใหญ่โตตามสะโพกบ้างเนี่ยเอาไปใช้เราอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเกิดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันสามารถลดในส่วนที่เราไม่ชอบไม่สวยไม่งามต่างลงไปได้แน่นอน
ครับผมปรึกษาอีกนิดนึงครับคุณหมอครับอีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากไขมันอย่างเช่นบริเวณพุงนะฮะพุงหายไปทีนี้ผมมีกรณีหลายศึกษามากเช่นผู้หญิงหลายคนจะปรึกษาผมเรื่องต้นขาใหญ่จะต้นขาใหญ่แบบสภาพร่างกายต้นขาใหญ่ใส่อีกไม่อะไรไม่สวยเลยคุณสรรเสริญการวิ่งลดต้นขาแต่จะเพิ่มกล้ามอันนี้มันจะเป็นทัศนคติที่ถูกหรือผิดของสุภาพสตรีโดยรวมทั่วไปครับหมอครับ
ซึ่งแล้วไม่มีวันทำให้ขาใหญ่คุณสมเสริญเพราะว่าอะไรอย่างนี้ครับแต่ความเข้าใจของคนพูดกันไปนะอันนี้ก็แล้วแต่ไปแต่ว่าในหลักการแพทย์การวิทยาศาสตร์กีฬาแล้วเนี่ยทุกครั้งที่เราใช้กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อจะดึงมันติดแทรกอยู่ในเส้นใยกล้ามเนื้อนะครับออกมาใช้คุณสมเสริญเคยซื้อเนื้อไปทำครัวเนื้อหมูถ้าเราตัดขวานแล้วไปแช่ตู้เย็นไว้เนี่ยพอมันแข็งเอามาดูจะเห็นเลยว่าในภาคตัดขวานของเนื้อหมูเนี่ยมันมีจุดๆๆขาวๆอยู
่
มันที่แทรกอยู่นะ
ครับครับ
ในพวกนี้นะครับจะถูกกล้ามเนื้อเอาไปใช้ไขมันพวกนี้ถูกละลายแต่ก่อนใช้เพราะว่ามันใกล้มือนะครับ
ครับครับ
กล้ามเนื้อกำลังทำงานเขาก็จะดึงไขมันพวกนี้ไปละลายก่อนเพราะใกล้ๆเขาตรงนี้เองทำให้กล้ามเนื้อมัดต่างๆนั้นมีความแข็งแรงสตรองขึ้น
ครับ
แต่ว่าไขมันลดน้อยลงแล้วถูกเผาหมดละ
ครับ
แล้วพอถึงจุดหนึ่งอย่างที่ดาราเขาถอดเสื้อแสดงละครกันเห็น
ซิกแพคเอออะไรคุณหมอไอ้ยังไง
อันนั้นก็คือพอทำต่อไปสักพักหนึ่งพอยากล้ามเนื้อมันใช้ไขมันหมดมันก็ไปเพิ่มขนาดของตัวเองขึ้นจึงเห็นเป็นก้อนเป็นลำเป็นสันเท่ๆโก้ๆที่เราต้องการกันนะครับ
ไอซิกแพคที่เป็นลำเป็นก้อนเป็นรูปเกลียวคลื่นนี่นะแหมบางคนเห็นแล้วแบบแหมมือสั่นเลยนะคุณหมอนะอยากจะมีเหมือนเขาแบบนี้อันนั้นคือไขมันเหมือนกันใช่ไหมฮะไอกล้ามเนื้อใช่ไหมหมอ
นี่คือกล้ามเนื้อหน้าทองครับคือปกติแล้วมันก็มีหกรอนหนึ่งกันอยู่แล้วนะเวลาลงมีดผ่าตัดผ่านลงไปเราก็จะรู้ก็จะเจอหกรอนนี่แหละคร
ับ
แต่เพราะว่ามันไม่ใหญ่เท่าที่จะโป่งนูนให้เห็นจะโก้ได้แต่พอคุณดาราหนุ่มเป็นวัยที่กำลังการเติบโตฮอร์โมนกำลังเจ๋งมากเลยพอฝึกเทรนนิ่งกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะขึ้นเป็นสันเป็นหกรอนได้สวยเท่แต่ถ้าแก่ๆก็ทำพวกนี้ยากหน่อยนะครับ
เงื่อนไขอายุก็จำเป็นใช่ไหมครับหมอ
สำคัญมากครับ
อาย ุ
จะเป
็
นตัวทำให้กล้ามเนื้อนั้นไฮเปอร์โทรฟีแล้วขยายขนาดขึ้นจนขึ้นเป็นลำเป็นก้อนช่วยได
้คุณหมอครับ
ฮอร์โมนช่วย
อายุเท่าไหร่ที่กล้ามเนื้อจะไม่เป็นซิกแพคแล้วมันจะบอดี้มันจะไม่เชฟขนาดนั้นถ้าผู้ชายผู้หญิงครับผู้ชายจะไปก่อนผู้หญิงหรือผู้หญิงไปก่อนผู้ชายคุณหมอครับ
ผู้หญิงก่อนคร
ับ
ผู้ชายจะมีสรีระร่างกายที่ธรรมชาติสร้างมาให้เหนือกว่าในด้านของขนาดกล้ามเนื้อเนี่ยประมาณ 10%
ครับครับครับ
เทียบผู้หญิงนะ
ครับครับ
เพราะฮอร์โมนเพศชายมันเป็นตัวกระตุ้นให้กล้ามเนื้อนั้นขยายขนาดเร็ว
โอ้โหเอาละครับทีนี้อายุคุณหมออายุเป็นส่วนสำคัญไหม35-40บางคนที่40รู้สึกตัวเองไม่ไหวแล้วแบบยอมแพ้สังขารตัวเองแบบเคยบอกผมนะไม่แล้วคุณสันเสริญไม่ฟิตไม่อายุเยอะแล้วสี่อายุสำคัญไหมคุณหมอครับ
สำคัญครับแต่ไม่สำคัญที่สุดครับที่สุดก็คือการที่เราทำความต่อเนื่องความต่อเนื่องของการใช้ร่างกายให้ฟิตเนี่ยครับสำคัญที่สุดเพราะถึงแม้คนบางคนเคยสังเกตนะครับอายุ60แล้วยังสมาร์ทเดินสมาร์ทได้อยู่เพราะเขามีการฝึกต่อเนื่องกันแต่คนเนี่ยพอสบายขึ้นก็กินเยอะแล้วก็ลดความฟิตลงแค่เล็กสีก็ดูสึกโทรมละมันจึงขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยดูแลตัวเองอย่างไรเอาให้เขาได้ทำงานมีการแอคทีฟไลฟ์สไตล์มากน้อยแค่ไหนนะฮะ
แม้ผมชอบท็อกเทสจังเลย
น่าใจดูนะครับ
ท็อกเทสสะกดคือ TST เลยใช่ไหมครับ
TALK ท็อกแปลว่าพูดนะ
เทส
TST test นี่แหละครับ
จะโหท็อก
ง่ายเป็นภาษาที่ปัจจุบันนี้พวกแพทย์เรามักจะพยายามหาสิ่งที่มันง่ายแต่ว่าตรงตามหลักการแพทย์เนี่ยเอามาใช้ให้คนได้รับรู้ครับเพราะว่าการเทรนแบบที่ง่ายๆเข้าใจได้เนี่ยกับดีกว่าไปใช้สับแสงยุ่งยากวุ่นวายจนกระทั่งฟังแล้วต่างคนต่างก็ไม่รู้เรื่องก
ัน บางทีผมเจอนะแบบตับวิทยาศาสตร์บ้างบางทีภาษาไทยเนี่ยจะแปลงเป็นภาษาบอกโอ้ต้องแปลจากไทยเป็นไทยอีกอันนี้มันผมชอบมากเลยแล้วผมทำแล้วผมคิดว่าท็อกเทสเนี่ยมันทำให้เวลาเราออกกำลังกายเลยเรามีสติมีสมาธิใช่ไหมหมอฮะ
ใช่ถูกต้องคร
ับ คุณหมอครับ
ช่วยหลายอย่าง
เวลาเราท็อกเทสเนี่ยเราวิ่งเราว่ายน้ำเราเบิร์นเราทำแล้วก็แล้วแต่บางทีเราโยคะทำก็แล้วแต่เนี่ยนอกเหนือจากเราได้มีสติตัวเองเวลาเราคิดนะคุณหมอหรือเราคุยตัวเองไอ้ร่างกายมันหลั่งสารอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะเป็นแบบผ่อนคลายความเครียดหรือว่าช่วยทำให้กล้ามเนื้อหรือการละลายลดน้ำหนักเป็นไปได้ไหมฮะอินเนอร์คุณหมออินเนอร
์มีครับเพราะว่าขณะที่เรากำลังทำคิดหรือสิ่งที่ทำนั่นเป็นบวกๆนะโพสิทีฟทิงกิ้งโพสิทีฟดูอิ่งพวกนี้นะครับร่างกายจะมีการปรับตัวโดยการกดฮอร์โมนเครียดฮอร์โมนเครียดที่หลักจากต่อมหมวกไตอ่ะพูดไปก็ยุ่งยากป่ะเอาเป็นว่ารู้นะร่างกายมีฮอร์โมนสองตัวผมดูกันอยู่นะครับฮอร์โมนเครียดอันหนึ่งกับฮอร์โมนแห่งความสุขอันหนึ่งนะครับซึ่งฮอร์โมนความสุขเราจำได้แน่เอนโดฟินฮอร์โมนความเครียดก็มีหลายชื่อไม่ต้องจำแต่ว่าให้รู้ว่ามันสมดุลกันอยู่ครับเพราะว่าได้ก็ตามแต่ที่เราคิดในเชิงบวกทำในเชิงบวกเนี่ยฮอร์โมนกลุ่มที่เป็นฮอร์โมนสุขเนี่ยมันจะได้เหนือกว่ามีเอฟเฟกต์สูงกว่า เราจึงรู้สึกว่าเป็นสุขอยู่สบายสบายใจแฮปปี้เอาแค่ไปนั่งกินกาแฟอยู่ริมถนนที่สวยๆนะฮะ walking street สวยๆเนี่ยนั่งภายนอกร้านนะเราก็จะสุดเลยนะครับว่าเราสุดแฮปปี
้นั่งนั่งไปฟังเศษแบบโก๊แก๊ปนี่ได้หมดนะ
ใช่เลยผมบางทีไปนั่งอยู่หลายชั่วโมงทั้งนี้เหมือนบาร์หรือเปล่าเนี่ยนั่งแล้วท
ำ
แต่มันเป็นการพ่อผมความรู้สึกแฮปปี้เนสในใจอ๋อ
มันผ่อนคลายได้ด้วย
ใช่
โอ้ยเดี๋ยวไปเลยคุณหมอเนี่ยสีแยกเนี่ยสีลมเลยไปนั่งบ้านเรามันร้อนหน่อยร้อนหน่อยนะฮะมีทั้งบ้านสนใจมากทีเดียวคุณหมอครับหลายคำถามส่งเข้ามาบอกว่าอ้วนมากนะบอกว่าคุณฟังได้บอกเป็นคนอ้วนมากๆเลยพยายามลดน้ำหนักหลักหลายอย่างแต่ปรึกษาคุณหมอนิดนึงว่านอกเหนือจากการวิ่งแล้วการทานอาหารครบแล้วเนี่ยถ้าทานพวกยาลดความอ้วนไปด้วยมันจะมีผลเอฟเฟกต์กับร่างกายไหมเนี่ยทางบ้านถามมาคุณหมอ
ป
ั
จจุบันนี้ยาลดความอ้วนนี่กากบาทเลยนะครับ
นดเลยไม่เอาเลยใช่ไหมคุณหม
อแต่ปรึกษาแล้วเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยต้องถือว่ากากบาทเลยเพราะมันจะดีเป็นแค่วันสองวันให้เห็นแล้วจากนั้นก็จะทำให้เราทำร้ายหนักไปโดยยิ่งจิตใจเราเสียหายมาก
ม
ีการประสาทร้อนซึ่งอันนี้ยืนยันแล้วครับว่ายาลดความอ้วนทุกชนิดนะครับไม่มีข้อยกเว้นเลยนะครับทำให้เกิดประสาทร้อนระแวงอันนี้เป็นสิ่งที่เลวร้ายมากนะถึงเสริมไม่ขอไปคนปกติดีๆก็แค่อ้วนน
ะ
เพราะคนอ้วนก็คือคนที่เคยผอมมาเก่าครับเพียงแค่ช่วงนี้เขากินเยอะเกินไปนั่นเอง
อ
้วนได้ก็ต้องผอมได้ไม่ต้องไปซีเรียสกับเรื่องการถึงขนาดต้องใช้ยาเอาแค่ควบคุมอาหารออกกำลังกายแบบแอคทีฟไลฟ์สไตล์มีเวลาก็ไปวิ่งมีเวลาก็ไปเดินเร็วขึ้นก
ิน
ยาหน้าขึ้นแต่อาหารเป็นอาหารครับที่ผมอยากจะขอเวลาสัก 3-4 นาที
อู้ได้เลยคุณหมอ5นาทีเลยคุณหมอครับ
อาหารนั้นมีหลักเกณฑ์อยู่แค่ไม่ยากไม่ต้องยุ่งยากมากเพราะทุกคนเติบโตมาถึงขนาดนี้เป็นพ่อของลูกเป็นสามีของครอบครัวเนี่ยทำไมจะไม่รู้ว่ากินอะไรละอ้วน
ครับ
ทำไมจะไม่รู้รู้ครับแต่ไม่ทำนั่นเองเรื่องสำคัญมากก็คือต้องบอกด้วยว่ากินอาหารให้น้อยลงเหมือนที่ผมพูดว่ากินมื้อเช้าไว้เป็นหลักมื้อกลางวันกินเบาลงมื้อเย็นกินผักกินหญ้าแทนแต่ก่อนให้อยู่ท้องนะครับ
คร
ับ ดึกๆถ้าหิวมากก็กินพวกผลไม้ตัดไปเฮ็ดประเภทที่ไม่หวานจัดเช่นชมพู่ฝรั่งแคนตาลูปเปอร
์
สลับกันไป
ครับ
สองคืออาหารที่เป็นปรุงด้วยการทอดจานผัดนั้นให้หลีกเลี่ยงเพราะทอดกับผัดเนี่ยมันทำให้อ้วนเยอะลองฟังดูนะครับไข่ใบหนึ่งเนี่ยเป็นตัวอย่างชัดเจนเลยถ้าไข่ใบหนึ่งเราเอามาต้มหรือเอามาลวก70แคลอรี่ครับถ้าไข่ใบเดิมไข่ใบเดิมเอาไปทำไข่ดาวไข่ใบเดิมนะครับซึ่ง70แคลอรี
่
การต้มเนี่ยไข่ดาวมันจะเป็น130แคลอรี่ทันที
อุ้ยมันทำไมมันเบิร์นเท่าตัวกันหมอมันอมน้ำมันเหรอฮะ
ใช่ครับน้ำมันครับถ้าไข่ใบเดิมอีกทีไปทำไข่เจียว240แคลอรี่นะครับ
ครับ
เพิ่มขึ้นหลายเท่าทีเดียวเห็นไหมครับว่าไข่ใบเดิมซึ่งธรรมชาติของมันเนี่ยให้ได้แค่70แต่พอทำไข่ดาวน้ำมันเข้าไปส่วนหนึ่งกลายเป็น130ไปทำไข่เจียวซึ่งฟูฟ่องเลยนะครับอร่อยเพียบแต่กลายเป็น240นะครับในการปรุงเนี่ยสิ่งสำคัญ
โอ้แสดงว่าการปรุงต่างๆนานาที่ใช้น้ำมันการทอดเนี่ยมันจะดูดซึมสิ่งต่างๆให้ไปไขมันในสะสมในร่างกายเราใช่ไหมหมอ
ใช่ครับเท่ากับอย่างเฟรนฟรายเนี่ยก็คือถ้าแปลเป็นไทยคำใหม่ก็คือมันฝรั่งแช่อิ่ม
อันนี้ผมเลี่ยงแล้วผมมองว่าถามนิดนึง ช่วงเนี้ย คนที่บ้านชอบเหลือเกินนะไก่ทอดโอ้โหย
ิ
่งกรอบเกลือบนี่แม่เด็ก
มันเพียบอยู่ในเนื้อของไก่ถ้าเราแช่อิ่มเนื้อสัตว์
เข้าไปในร่างกายเราเอง
ด้วยไขมันจะเอาเข้าร่างกายนะครับมีอันที่ผมอยากจะขอเน้นจะเป็นไฮไลท์มากๆเลย
ต
ัวคำอ้วนนั้นต้องฟังดูว่าต้องถามตัวเองเสมอว่าหิวจริงหรือหิวปลอมนี่ลิขสิทธิ์ส่วนตัวของผมเลยนะคร
ับ
เมื่อไหร่จะกินทุกครั้งต้องบอกตัวเองเพื่อสร้างสติครับ ถ้าเกิดหิวจริงนะครับครั้งเนี้ยหิวจริงมันจะมีอาการอย่างนี้ครับท้องร้องจอกๆใจวิวๆเหมือนที่เราเวลาเราไม่ได้กินข้าวนั่นหิวจริงขอให้กินไปเลยอันเนี้ยก็สิได้ละร่างกายต้องการอาหารแน่ละ
ครับ
กินไปเลยครับแต่ถ้าเกิดไม่มีอาการอย่างที่พูดถึงไม่มีหิวจ๊อกๆไม่มีใจวิวๆไม่มีความรู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วนั่นน่ะคือหิวปลอมครับเมื่อไหร่เรารู้ว่านี่คือหิวปลอมเท่ากับเรารู้เท่าทันสติจะเริ่มมาสติมาปัญญาจะเกิดจากนั้นก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถจะยับยั้งมือนี้ได้
ครับ
โดยกินแบบบัญญัติบัญญัง
ครับ
จากระบัดระวังไม่กินจนเกินไปเมื่อไหร่หิวปลอมดีเทคได้ว่าหิวปลอมสติมันเริ่มมาเลยไอ้กิเลสทุกครั้งจะเริ่มหาย เราจะลดปริมาณลงไปเองเพราะสติกับกิเลสเกิดคู่กันไม่ได
้ครับ
สติมาปัญญาจะเกิด
ถ้าสติเตลิดแล้วก็อ้วนเลยเนาะ
กินแหลกล่า
มีคำถามสุดท้ายคุณหมอครับ
สิ่งสำคัญมาก
มีทางบ้านบอกว่าเนี่ยวิ่งลดน้ำหนักมาแล้วนะครับแต่ว่าก็กินนะครับแล้ววันนี้ได้ฟังคุณหมอเองก็จะพยายามที่จะลดมื้อเย็นแต่ว่าทำอย่างไรดีเพราะว่าที่บ้านเขามีความรู้สึกว่าถ้าลดมื้อเย็นมากๆกลางคืนมันหิวเหลือเกินกลัวเป็นโรคกระเพาะกลัวเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับกระเพาะครับหมอครับทำไงดีฮะ
ขอให้แม่บ้านเนี่ยเขาให้ปลอกผลไม้ประเภทที่ไม่หวานจัดนะครับชมพู่บ้างตังบ้างแอปเปิลบ้างกันตาลูบ้างเหล่านี้นะครับสลับไม่ได้ตู้เย็น
ครับ
ถ้าเราหิวสี่ทุ่มหิวก็ไปจิ้มสัก 3-4 ชิ้นมันอยู่ท้องนะ
ครับ
พวกนี้เป็นผลไม้ที่ไม่หวานจัดไม่ทำให้เกิดอ้วนอยู่ท้องมันก็ทำให้เราสามารถรอดคืนนี้ไปได้แทนที่จะไปเข้าครัวแล้วเอาบะหมี
่
เส้นรูป
อันนั้นแป้งล้วนๆเลยนะหมอเนาะ
ใช่คร
ับอันนั้นเป็นแป้งล้วน
ๆมีตัวช่วยก็คือต้องมีตัวช่วยก็คือพวกผลไม้ที่ไม่อยู่ในกลุ่มนี้ครับ
ครับครับ
ตัวช่วยที่ดีนะคร
ับครับล่ะวันนี้นะฮะเราก็ได้รู้จักวิธีการต่างๆในการวิ่งพิชิตความอ้วนนะฮะแล้วก็ณตอนนี้ท้ายสุดเนี่ยคุณหมอต่อให้ผมคุณหมอคุยก็ตามทีถ้าคุณผู้ฟังไม่มีวินัยเนี่ยมันก็ไม่ลดเนาะหมอเน
า
ะ
แต่ใจนี่สำคัญมากลดน้ำหนักนั่นคืออาหารออกกำลังกายแต่ใจเป็นนายใหญ
่
ใจที่จะมีความมุ่งมั่นแรงผลักแรงดัน
ถ้
าสุดท้ายแล้วใจที่จะต้องได้รับผลนี่คือปิติ
ครับ
สำคัญมากอันนี้คำพูดสุดท้ายผมเนี่ยนะครับเป็นตัวที่สำคัญกับคนลดความอ้วนถ้าถามทุกคนที่ลดได้เขาจะบอกว่าปิติคือตัวคีย์สักเซสนะครับแต่คุยกับเสริญสนุกจังเลยนะ
โอ้นะฮะแม้ขอบคุณมากคุณหมอคุยอย่างนี้เราก็ได้ลดความอ้วนด้วยเพราะเราได้เผาผลาญกล้ามเนื้อจงช่องปากนะฮะมีทางบ้านสนใจมากบนหลังเชิญคุณหมอใหม่นะฮะเรื่องลดความอ้วนนี่แหมเป็นการจัดรายการที่เยอะมากเลยมีทั้งวิ่งเยาะๆไปวิ่งเหยาะๆเป็นยังไงบ้างถ้าอ้วนมากจะเริ่มต้นยังไงมีหลากหลายอย่างแต่ขอเก็บไว้ในคราวหน้าจะรบกวนคุณหมอปัญญาใหม่นะฮะขอบคุณมากครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกครับอาจารย์แพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีว่าด้วยเรื่องราวของลดความอ้วนอุ๊ยมือผมไปโดนโต๊ะอีกละเดี๋ยวกลับมาหลัง 10:00 นฮะผมจะคุยกับคนที่เคยอ้วนแล้วก็ผอมนะฮะไปคุยเฮียอ้วนเฮียอ้วนนะเฮียอ้วนผมได้แกเฮียอ้วนหรือเฮียอ้วนเดี๋ยวผมดูชื่อกันนะเฮียอ้วนนะเฮียอ้วนคุณวิชัยสิทธิ์โง่เจริญไพศาลศิลป์นะฮะกรรมการชมรมวิ่งหัดใหญ่แต่ก่อนเนี่ยเฮียอ้วนอ้วนแต่ดีนี่เฮียเป็นยังไงเดี๋ยวเฮียจะมาบอกนะครับหลัง 10:00 นอ่ะเดี๋ยวผมสรรเสริญไปยังที่ผมกลับมาครับพักสักครู่ครับ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
สวัสดีผู้ฟังครับกลับมาในช่วงที่3แล้วนะฮะ10โมงเช้ากับ11นาทีครับวันนี้คุยเรื่องการอ้วนนะฮะความอ้วนเป็นยังไงบ้างวันนี้ผมจะคุยกับช่วงที่2เราจะคุยกับคุณวิชัยสิทธิ์โง่เจริญไพศาลศิลป์นะฮะคุณวิชัยสิทธิ์โง่เจริญไพศาลศิลป์เป็นที่ปรึกษาชมรมวิ่งหาดใหญ่เป็นประธานชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลานะฮะเป็นนักวิ่งมาราธอนด้วยนะครับอดีตเองเป็นผู้ป่วยโรคอ้วนและโรคเบาหวานนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณวิชัยสิทธิ์โง่เจริญไพศาลศิลป์เพื่อเป็นอินสปายเป็นแรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังได้ลดความอ้วนครับความอ้วนดีหลายอย่างนะครับคุณผู้ฟังครับคือสำหรับคุณผู้ชายอ่ะถ้าลดความอ้วนได้ก็นอนไม่กรนอันนี้พิสูจน์ได้คือหลานผมเนี่ยช่วงนี้อ้วนนะไปนอนคุณแม่ที่ไหนคุณแม่บอกกรนดังนะฮะแต่ตอนผอมเนี่ยไม่มีกรนเห็นไหมมันก็เป็นส่วนสำหรับคุณผู้ชายและอย่าลืมนะกรนนี่มันไม่ดีนะคุณผู้ฟังนะกรนมากเกินไปมันจะติดตรงคอนะฮะผมเองก็ผ่านวิกฤตการช่วงนั้นมาแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมนอนเงียบสนิทมากนะครับเงียบยิ่งกว่าเครื่องปรับอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเบาคือตัวเบาขึ้นคือคนเราพอตัวเบาเนี่ยคุณผู้ฟังอะไรก็เบาตามลมหายใจมันก็สะอาดตามมันก็เบาอย่างเงี้ยมันก็จะสดชื่นนะครับพร้อมกับลมหายใจของเราที่เป็นอยู่ด้วยนะครับนั่นคือเป็นเรื่องราวต่างๆของวิธีการลดความอ้วนแต่ของผมนี่นอกเหนือจากเรื่องของการควบคุมอาหารแล้วนะครับสำหรับผมนะคุณผู้ฟังนะผมจะทานอาหารเนี่ยถ้ามีอะไรมันๆเยิ้มๆนี่ผมไม่ทานเลยนะผมไม่แตะผมดีดนิ้วปิ๊กออกไปไกลตัวเหตุผลคือฉันเคยอ้วนมาแล้วฉันขอไปไกลๆข้าวมันไก่นี่ผมไม่ทานข้าวขาหมูนี่กากบาทโน่นะสำหรับผมนะ
บางคนที่ผมเห็นยังกินข้าวขาหมูอยู่หูยกินแล้วแบบขาหมูคากิน้ำมันหมูนี่ผมชอบมากเลยเกิดเคยรู้บ้างไหมครับว่ากว่าหมูเขาจะพอกมันได้นี่ก็ไม่ทำอะไรเลยนะฮะคุณต่อให้คุณทำอะไรแค่ไหนก็ทำถ้าคุณกินขาหมูเข้าไปแล้วมีมันนะมันก็จะไปอยู่ในพังผืดในร่างกายของตัวคุณเองถ้ามันอยู่ในพังผืดร่างกายตัวเองมากขึ้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นรู้ไหมฮะไขมันมันก็จะเกาะตัวคุณตลอดเวลาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นลดความอ้วนเถอะครับนะวิ่งฮะวิ่งนะครับหรือไม่ก็เดินอยู่บ้านนะครับทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายได้ใช้ผมไม่เจอญาติคนหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่ไปเยี่ยมนะเป็นกระดูกทับเส้นประสาทนะปวดชาที่แขนมาตั้งแต่ตอนแรกก็เลยถามว่าเกิดขึ้นอะไรบ้างอ๋อปรากฏว่าเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อนเสร็จแล้วในช่วงหลังยกของหนักแล้วก็น้ำหนักเพิ่มมากขึ้นพอน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นก็กลายเป็นอย่างเงี้ยอ้วนโดยไม่รู้ตัวอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นวิธีการต่างๆผมก็ขอแนะนำเลยว่าอย่านะครับอย่าให้ความอ้วนมาทำร้ายร่างกายตัวเราเองโดยที่บางทีเราไม่รู้ตัวของตัวเรานะครับคุณผู้ฟังครับนั่นคือวิธีการต่างๆของความอ้วนต่างๆนานานะครับวิธีการต่างๆที่ทำให้เราได้รู้จักตัวเราเองความอ้วนเป็นแบบไหนอะไรบ้างนะครับก็นั่นฮะจะได้บอกคุณผู้ฟังไว้แต่ละส่วนแต่ละส่วนด้วยระหว่างนี้ที่เรารอสายนะครับคุณวิเชษฐ์สิทธิ์โง่เจริญไพศาลศิลป์นะครับคุณวิเชษฐ์สิทธิ์โง่เจริญไพศาลศิลป์ก็จะเป็นคนที่ได้พูดถึงเรื่องราวของการวิธีการต่างๆเพื่อทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องของการดูแลตัวเองไม่ให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราต้องอ้วนมากจนเกินไปนะครับอ้วนมากจนเกินไปเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะสิ่งที่ไม่ดีคือว่าเราเองเราก็จะเกิดความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเรานั้นเป็นอย่างไรบ้างกลับมาฮะฟังคุณวิชัยสิทธิ์โง่เจริญไพศาลศิลป์นะครับที่ปรึกษาชมรมวิ่งหัดใหญ่เป็นนักวิ่งมาราธอนด้วยนะครับและเป็นประธานชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาครับเฮียอ้วนฮะคุณวิชัยสิทธิ์โง่เจริญไพศาลศิลป์สายหลุดไปนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต่อไมค์ได้ไม่มีปัญหาครับมาผมบอกแล้วว่าต่อไมค์ได้ไม่มีปัญหานะครับถ้าเราต้องการที่จะร่วมพูดคุยกันนะครับกับคุณวิชัยสิทธิ์โง่เจริญไพศาลศิลป์นี่นะครับก็จะคุยเรื่องความอ้วนนี่นะฮะลดความอ้วนเป็นแบบเดี๋ยวจะให้เฮียอ้วนเล่าให้เราฟังดีกว่าเป็นอะไรมายังไงมาลดความอ้วนได้แบบไหนอะไรเดี๋ยวคุยกันเลยว่าเป็นอะไรบ้างนะครับเพราะถ้าไม่คุยเนี่ยก็จะไม่รู้ที่มาที่ไปคุยกับคุณวิชัยสิทธิ์โง่เจริญไพศาลศิลป์ฮะเฮียอ้วนสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับผม
คุณวิชัยสิทธิ์นะครับ
ครับผม
วิชัยสิทธิ์ตอนนี้อยู่สงขลาเลยไหมฮะ
อยู่
หาดใหญ่ไหม
ครับจังหวัดสงขลาอยู่อำเภอหาดใหญ่ครับผม
อยู่หาดใหญ่สงขลานะฮะ
ครับผม
วันนี้เป็นยังไงบ้างอากาศที่นั่นนะฮะคุณวิชัยสิทธิ์ครับ
เช้านี้ฝนตกเล็กน้อยวันนี้ก็หยุดนะฮะอากาศค่อนข้างจะดี
คึกคักเหมือนเดิมนะหาดใหญ
่คึกคักธรรมดาอยู่แล้วฮะก็เป็นเมืองที่ติดชายแดนฝั่งมาเลย์แล้วก็สิงคโปร
์ครับดีใจได้ยินแบบว่าคนหาดใหญ่คึกคักนะฮะค้าขายดีนี่ก็ดีใจนะฮะเราดีใจพร้อมกันไปด้วยนะครับฝนตกเป็นระยะเนาะคุณชัยสิทธิ์เนาะช่วงนี้นะฮะเข้าสู่เดือนกันยายนด้วยนะครับถามก่อนดีกว่าด้วยประวัติคร่าวๆนะฮะที่ผมแหมเรื่องราวต่างๆของคุณวิชัยสิทธิ์เนี่ยแหมเห็นบอกว่าเมื่อก่อนนี้อ้วนมากใช่ไหมฮะ
เม
ื
่อก่อนเลยนะตอนอายุ26นะที่น้ำหนักตอนเริ่มเรียกอ้วนมากเลยฮะ
อ้วนนี่มาจากอะไรฮะตอนนั้นนะครับ
อยู่พฤติกรรมการรับประทานอาหารมากกว่าแล้วก็ชีวิตประจำวันคือลักษณะว่าก่อนที่จะมีครอบครัวนะปกติก็ไม่ได้อ้วนแล้วก็ไม่ได้นั่นมากมายแต่พอมีครอบครัวแล้วเนี่ยปรากฏว่าแม่บ้านเขาก็หาอะไรให้รับประทานแบบสบายสบายคือเช้าสมัยก่อนคือร่ายฟังนิดนึงว่าที่ทำงานเนี่ยก็คืออยู่ที่บ้าน
ครับ
คือหมายความว่าบ้านสองชั้นก็คือหมายความว่าตอนเช้าตื่นจากตื่นนอนอาบน้ำเสร็จก็ลงมาก็นั่งทำงานที่โต๊ะเลยคือชั้นล่างเองแค่นั้นเองก็คือไม่ได้ไปไหน
ครับ
เสร็จเช้าก็นั่งทานข้าวที่บ้านเที่ยงก็ทานข้าวที่บ้านเย็นก็ทานข้าวที่บ้านแทบไม่ได้ไปไหนเลยฮะแล้วก็เสร็จสมัยยังไม่มีแม่บ้านก็ยังไปข้างนอกบ้านแม่บ้านเนี่ยเพื่อนจะมาจะชวนไปข้างนอกก็แม่บ้านบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวทานที่บ้านแล้วกัน
ครับ
ก็เลยกลายเป็นว่าวันหนึ่งแทบจะไม่ได้ขยับตัวอะไรไปไหนเลย
กินทำงานอยู่บ้านนี้ใช่ไหมฮะ
ใช
่ครับ
อยู่แต่ในบ้านเลยฮะวันหนึ่งที่การเดินทั้งวันก็น่าจะไม่เกินร้อยเมตร
ครับ
ก็เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นโดยปริยาย
ฮะ
อีกอย่างหนึ่งก็คือฉัน รับประทานอาหารตามใจปากนะแล้วก็เสร็จก็มีการดื่มด้วยแบบเพื่อนฝูงจะมาชวนไปข้างนอกก็ไม่ได้ไปก็เลยกลายเป็นว่าก็อยู่แต่บ้านอย่างเดียว
ครับ
ออกกำลังกายก็ไม่ได้ออกก็เลยมีพฤติกรรมก็นั่นแหละเป็นที่มาของความอ้วน
ครับครับเรียกว่าทำงานอยู่บ้านนะแต่งงานแม่บ้านเลี้ยงดีนะดูแลดีอาหารเหินตอนกลางคืนมีพาทุ่มพาที่อีกใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
โอ้โหเนี่ยครบสวดเลยนะ
ครับ
โอ้แล้วหนักสุดนี่เท่าไหร่อ่ะครับ
112โล
เออถือว่าเยอะนะแล้วทันโทษเฮ้ยวันสูงเท่าไหร่อ่ะครับ
112กิโลฮะ
เอา112กิโลตอนส่วนสูงเท่าไหร่ครับส่วนสูงอ่ะครับ
100อะไรฮะ
สูงครับสูงเท่าไหร่ฮะ
คร
ับ
170
อ๋อแหมมันก็เยอะเนาะเพราะว่าถ้าผู้ชาย170ก็น้ำหนักน่าจะประมาณสัก70กิโลนะฮะจะได้บวกลบกันประมาณ100ไปโอ้โหถึงตอนนั้นก็แบบกินเยอะอ้วนเยอะแล้วทีนี้ตอนอ้วนเยอะๆตอนนั้นรู้สึกอย่างไรกับร่างกายตัวเราบ้างครับ
ก็รู้สึกว่ามันอึดอัดนะฮะทำอะไรมันก็ไม่สบายตัวอะไรเงี้ยแต่ความที่ว่าเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรโลดโผนนะมันก็รับได้นะแต่คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคือหน้าตาเนี่ยมันบ่งบอกว่าเออเราอายุมากกว่าวัยนะ
ครับ
คือจริงๆแล้วอายุเราไม่ใช่มากแต่คนดูหน้าตาแล้วเนี่ยมันรู้สึกเป็นคนที่ว่า
คือหน้าไปก่อนวัยอย่างนี้ใช่ไหมไอ้เพื่อน
ใช่ครับผม
คนมาทักเลยใช่ไหมอุ้ยทำไมหน้าเธอไปวัยอย่างนี้มีใช่ไหม
โอ้ยคนเขาเรียกแปะหมดเลย
อ๋อโอ้โหนี่ท่านทูตเรียกอาแปะเลยเหรอ
เรียกอาแปะหมดเลยฮะ
อุ้ยตายแล้วเป็นเสียเซลล์เลยนะนั่นเรียกอาแปะเนี่ยนะแสดงว่าพุงคุยด้วยใช่ไหมฮะพุงคุยด้วยใช่ไหมตอนนั้น
โอ้ยตัวใหญ่มากเออตอนนั้นประมาณสัก48มั้ง
ครับ
ประมาณสัก48เออคือต้องใส่กางเกงขาก้วยอ่ะ
ฮะ
แล้วก็เสื้อกล้ามอะไรก็ใส่ไม่ได
้ครับครับครับ
ง่ายว่าต้องแบบนั่นเลยคือมันอ้วนมากๆเลยครับ
ใส่แล้วมันปริ้นเลยใช่ไหมครับ
ใช่ฮะใช่
แหมพอแบบว่าใส่แบบนุ่มแบบนี้ไม่ได้มาถึงปุ๊บแล้วพออึดอัดได้มีผลกับเรื่องของสุขภาพการหายจมหายใจอะไรแบบนี้ครับมีไหมฮะ
ก็มีบ้างฮะเพราะว่านั่นคือแล้วก็มีก็เป็นเบาหวานด้วยช่วงนั้น
ครับครับ
เป็นเบาหวานด้วยคือโรคเบาหวานตามมาคือจริงผมก็ไม่ได้รู้มาก่อนว่าเป็นเบาหวาน
ครับ
ก็มีไปซื้อประกันชีวิต
ฮะ
ซื้อไปสัก2ปีมั้งแล้วก็เสร็จก็พอดีไม่สบาย
ครับครับ
พอไม่สบายปั๊บเนี่ยก็ไปเข้าโรงพยาบาลนะ
ฮะ
เข้าโรงพยาบาล 4-5 วันแล้วก็พอตอนที่หมอให้กลับบ้านเนี่ยก็มาส่งบ้านแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายนะ
ครับ
เดี๋ยวถ้าจะจ่ายปั๊บเราก็จ่ายไปก่อนจ่ายไปก่อนปั๊บเนี่ยในความรู้สึกก็คิดว่าที่ประกันชีวิตแล้วเนี่ยยังไงเราก็ตั้งเบิกคืนได
้ครับครับ
ก็พอเอาบินไปวางที่บริษัทประกันเนี่ย
ครับ
ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมมัน2เดือนแล้วก็ไม่จ่าย3เดือนแล้วก็ไม่จ่ายก็เลยสงสัย
คร
ับ ก็เลยสอบถามไปผู้แทนประกันนะ
ครับ
ว่าสาเหตุเพราะอะไรไอ้ตัวแทนที่มาขายนี่เขาก็มือใหม่เหมือนกันตอนที่เราได้ซื้อประกันแล้วก็ซื้อแบบคนรู้จักกันเนี่ยนะก็เลยที่ได้ซื้อไปแล้วก็เสร็จก็เลยโอเคหาเบอร์โทรแล้วโทรไปสำนักงานใหญ่ถามว่าทำไมถึงยังไม่อนุมัติเบี้ยค่ารักษาทางรัฐทางบริษัทประกันก็ตอบปฏิเสธมาว่าอ้าวแล้วตัวแทนเขาไม่ได้ชี้แจงเลยว่าตอนที่คุณซื้อประกันเนี่ยเป็นเบาหวานนะคือประกันชีวิตได้อย่างเดียวกระทั่งไม่ได้ประกันไม่ได้รับดูแลตรงนี
้โอ
้ก็ได้ถึงบางข้อว่าเราเป็นเบาหวาน
ฮะโอ้ก็ถึงบางอ้อแต่โอ้ยเราเป็นโรคเบาหวานนี่เองนะจะเคลมจะเคลมประกุมประกันแล้วก็ลำบากแม่คนขายประกันก็มือใหม่อีกคนกันเองอีกไม่กล้าบอกใช่ไหมแล้วอย่างนี้ยังไงต่อไปครับพอถึงวิกฤตตรงด้านนั้นละรู้แล้วเนี่ยเราบริษัทประกันทำเครื่องหมายกากบาทละไม่รับอย่างเงี้ยฮะทำยังไงดีฮะเฮียอ้วนครับ
ก็คือกลายเป็นว่าประกันน่ะรับนะ
ฮะ
แต่ไม่ได้ประกันสุขภาพประกันชีวิตอย่างเดียวคือเสียชีวิตอย่างเดียว
ถูกไหมอ๋อเอาเงินฝากไปเสียชีวิตถึงจะได้เงินให้กับ
พวกที่เรา
เสียชีวิตแล้วถามว่าผมจะได้รับได้เงินตรงนั้นไหมไม่ได้ถูกต้องไหมฮะ
ครับครับเราต้องการดูแลสุขภาพต้องการแบบไม่ต้องไปคุยกับหมอไม่อะไรละยื่นบัตรไปเลยอย่างนี้นะเราต้องการแบบนั้นนะ
ก็หลังจากนั้นก็ปรากฏว่าพอรู้ตัวเป็นเบาหวานก็เกิดความกลัวขึ้นมานิดหน่อยนะ
ครับ
ก็ไปหาหมอแล้วก็เอายามาทาน
ครับ
ก็ทานอยู่ประมาณสักปีสองปีนะก็ไม่เห็นมันดีขึ้นตรวจทุกครั้งมันก็ยังเหมือนเดิม
ครับ
เดิมครับเนี่ยก็พอดีมีเพื่อนรุ่นพี่นะก็คือเขาทำธุรกิจเนี่ยคือที่ยอให้ทำนักสื่อให้ทำนักสื่อเขาก็รู้พอรู้คือลักษณะอาจจะแม่บ้านเขาคุยด้วยกันหน่อยนะรู้ว่าผมเป็นเบาหวานก็โทรมา
ครับ
โทรมาคุยด้วยแล้วก็แนะนำว่าควรจะไปออกกำลังกาย
ครับ
ควรจะออกกำลังกาย
ครับ
ก็ช่วงนั้นก็ไปเดินกับลูกชายตัวเล็กนะตอนนั้นลูกชายประมาณสักหกขวบเจ็ดขวบนะ
ครับ
ยังนั่นตอนนี้ลูกชายก็ประมาณ28
ครับ
ก็คือก็ไปเดินก็คือเดินแบบเดินออกกำลังกายนิดๆหน่อยๆนะ
คร
ับ เดินอยู่ประมาณสักปีนึงปรากฏว่าไปตรวจภาพดูก็มันก้อนน้ำตาลก็ลดนิดหน่อยนะแต่มันไม่ได้หายเลยมันก็ยังสูงอยู
่ครับครับ
ยังสูงอยู่ปั๊บเนี่ยก็เวลาเราโดนอะไรบาดไม่ว่าจะโดนหนามหรือโดนสิ่งไม้โดนอะไรเนี่ยก็กว่าจะหายนี่มันใช้เวลาหลายเดือน
ครับ
บางทีแผลนิดเดียวเนี่ยมันแผลมันไม่แห้งไงมันจะเยิ้ม
ครับ
มันจะแบบแผลมันจะชื้นชื้นอย่างนั้นมันไม่หาย
ครับ
ทีนี้ก็ปรากฏว่าเนี่ยก็เนี่ยคนที่ว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เราให้ความนับถือเขาก็โทรมาคุยเขาบอกเอ้ย
ครับ
สงสัยเองต้องเข้าในสนามกีฬาของเนี่ยโรงไปซ้อมวิ่งไปซ้อมอะไรไปแบบไปลองวิ่งดูออกกำลังกายให้มันเป็นลักษณะดูถือว่าเออเป็น
คร
ับ ผมก็บอกว่าผมอ้วนอย่างนี้ไปออกได้ยังไงเนี่ย
ฮะ
เขาก็บอกว่าก็ไปลองดูแล้วกันเผื่อมันจะดีขึ้นอะไรดีขึ้นลองดูก็เลยไปสนามกีฬา
ครับ
สนามกีฬาศรีนครินทร์ใหญ่นะตอนนั้นคือสนามกีฬาจะตอนนั้นยังไม่คุยว่าเป็นยังกลางคืนเนี่ยมันจะมืด
ฮะ
นะแล้วไอ้ลู่วิ่งเนี่ยจะเป็นทราย
ครับ
หญ้าอยู่เลยนะสม
ั
ยก่อนยังมีงูมีอะไรเลยกลางคืน
กี่ปีแล้วฮะ
ประมาณ20ปีที่แล้ว
ครับครับ
20กว่าปีอ่ะ
ครับ
นะไฟเฟอร์อะไรกลางคืนก็ไม่มีก็ไปเย็นเย็นมืดมืดอย่างเงี้ยทุ่มกว่าหลังจากคนที่ก็มาออกกำลังกายส่วนมากจะขับหมดแล้วคือวายหมดแล้วผมก็ไปก็ความที่เราตัวใหญ่ขึ้นเราก็มันแบบรับสภาพตัวเองไม่ไหว
ครับ
คนอายคนเมื่อแรก
ฮ่าฮ่าก็คือเราตัวใหญ่ด้วยแล้วเราไปถึงปุ๊บแหมเราบางทีเราก็จะอายคนใช่ไหมฮะ
ใช่
เหมือนกับไม่บางทีขาดความมั่นใจนะสมัยเมื่อก่อนใช่ไหมขาดความมั่นใจนะครับความมั่นใจครับครับ
ก็ไปตอนกลางคืนนี่แหละตอนหัวค่ำช่วงหัวค่ำประมาณทุ่มครึ่งก
็
ไม่มีไฟฮะมันก็คนมันก็วายหมดละ
ครับ
ไปเดินนะฮะเดินก็แข็งใจลองวิ่งดูก็วิ่งไม่ไหวก็ได้สัก20 เมตรอะไรเงี้ยนิดหน่อยหน่อย
ครับ
ก็ไปทุกวัน
ฮะ
นะไปอยู่ทุกวันคืนในเมื่อปักหลักเข้าไปแล้ว
ครับ
เรื่องอย่างนึงก็ผู้ใหญ่ที่เราให้ความรู้สึกที่แนะนำมาบอกว่ายังไงก็ต้องดูแลสุขภาพนะเพราะว่าครอบครัวเราเนี่ยที่ก่อสร้างร่างตัวเนี่ยคือถ้าเกิดเราเป็นไรไปเนี่ยเราเป็นผู้นำเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะลำบาก
ครับ
มันก็เป็นจุดประกายที่ให้เราเกิดความมุมานะขึ้นมา
ครับ
ว่ายังไงก็ให้เป็นกันก็ไปทุกวัน
ฮะ
ไหนๆก็ไปเดินอย่างเดินๆก็วิ่งมั่งอะไรนิดๆหน่อยๆ
ครับ
แต่ถ้ามามีเพื่อนรุ่นพี่เนี่ยที่เข้ามาออกกำลังกายอยู่ประจำเนี่ยก็เป็นนักกีฬาเขต
ครับ
สมัยก่อนเนี่ยก็เรียกนักกีฬาเขตเก้า
ฮะ
ชื่อที่อุดม
ครับ
เรื่องชัยปราการพวกนะจำได้อยู่นะ
ครับ
แต่เป็นนักกีฬาเขต9แกก็เห็นผมมาทุกวัน
ฮะ
นะแกก็เข้ามา เพื่อผมบอกผมเฮียมาทุกวันเลยนะบอกครับใช่บอกเฮียขยันนะคือก็เรียกผมเฮียแต่จริงๆผมอายุน้อยกว่าแก
ครับ
ประมาณ70ปี
ครับ
แต่ความที่เราตัวใหญ่เนี่ย
ฮะ
แล้วก็หน้าตามันก็มองไปไวกว่าวัยเราอะนะ
ครับ
แกบอกเออเฮียมีความตั้งใจนะมาทุกวันเลยแกบอกแกมาวันไหนก็เจอผม
ครับ
นะแกก็เลยบอกว่านี่ถ้าวันที่แกไม่มาก็แสดงว่าผมยังมาผมบอกใช่ครับผมมาทุกวัน
เห็นความตั้งเห็นความตั้งใจของเราอย่างนี้ใช่ไหมครับ
อะไรนะ
เห็นความตั้งใจของเราเรามาทุกวันอย่างนี้นะเห็นนะครับ
แต่ก็มีเทคนิคมาเริ่มมา
ครับ
อธิบายมาแนะนำมาชี้แนะนะว่า
ครับ
เอาอย่างนี้แต่ก็บอกว่าโอเคที่มาทุกวันเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าผมก็บอกก็พอดีเป็นเบาหวานนะแล้วก็แนะนำหมอก็ออกกำลังกายแล้วก็เพื่อนๆก็บอกว่าให้มาออกกำลังกายที่สนาม
ครับ
บอกโอ้ยถ้าเฮียมันเดินวิ่งแค่นี้ทุกวันมันก็อยู่แค่นี้เนี่ย
ฮะ
มันก็ไม่ได้อะไรมันก็อยู่เหมือนเดิมเหมือนกับสมมติว่าวันนี้เรามาแค่เดิน2รอบวิ่งบอกสัก100 200เมตรคือไม่ได้วิ่งทุกวันเดียวนะว
ิ่
งแบบ100 200เมตรก็คือวิ่งอาจจะอยู่สัก 2-3 ครั้งแล้วก็เดินรวมๆกันเนี่ย
ครับ
ไอ้บอกถ้าทำอย่างนี้เนี่ยก็มันก็แค่นี้แหละเอาอย่างนี้เนี่ยผมเป็นเพื่อนเนี่ยนะแกจะแนะนำผมนะ
ครับ
จะบอกเนี่ยลองวิ่งดูได้ทีอย่างเงี้ยรอบสนาม400เมตรเนี่ยเนี่ยวิ่งได้ซึ่งสนามซึ่งรอบสนาม
ครับ
เนี่ยเหนื่อยเนี่ยก็หยุดเดิน
ครับ
หลังจากเนี่ยหยุดเดินเนี่ยซึ่งรอบสองเนี่ยวิ่งต่อได้เขาวิ่งต่อลองดู
คร
ับ ก็ทำอย่างนี้ดู1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ช่วยจากสมมติว่าวิ่งได้ซึ่งรอบสนามเนี่ยเนี่ยก็ลองฝืนดูวิ่งสักหนึ่งรอบสนามทีนี้จากหลังจาก2อาทิตย์ไปเนี่ย
ครับ
นะก็กลายเป็นว่าก็ปฏิบัติตามที่ที่อยู่ตรงเนี่ยแนะนำ
ฮะฮะ
ก็จากซึ่งรอบสนามได้ก็หลังจาก2อาทิตย์ก็เป็น1รอบสนาม
ครับ
พอ1รอบสนามเนี่ยพอผ่านไปสัก2อาทิตย์เนี่ยก็บอกว่าก็ลองเป็น2รอบสนามดูที
่ครับ
ก็เนี่ยก็พยายามทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยอยู่จนกระทั่งว่าวิ่งได้ร่วม10รอบ
ฮะ
แต่ก็ใช้เวลาประมาณเกือบ1ปีเนี่ยมันค่อยๆไต่ขึ้นมา
ได้เห็นผลเลยใช่มั้ยครับครับอ้นครับภายใน1ปีนั้นพัฒนาการในร่างกายของเราเป็นยังไงบ้างครับ
ก็คือจากที่ว่าเราแบบวิ่งไม่ไหวเนี่ย
ครับ
มันก็กลายเป็นว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราว่าโอเคถ้าเราพยายามฝึกฝนเนี่ยทำตามที่พี่แนะนำเนี่ยมันก็ทำได้เลยนะ
ครับ
ก็คือก็นั่นแหละตั้งแต่ได้ครึ่งรอบสนามเนี่ยกระทั่งว่าปีนึงก็ได้10รอบสนาม
ฮะฮะ
พอรีบรอบสนามเนี่ยทีนี้ก็โอเคแล้วพอมีความมั่นใจแล้ว
ครับ
ก็หลังจากนั้นก็วิ่งอยู่ก็ประมาณ10รอบเนี่ยวิ่งอยู่ประมาณปีกว่าจากนั้นก็เพิ่มเป็น15รอบ20รอบได
้ครับ
นี้พอครบ2ปีเนี่ยน้ำหนักมันลงไปประมาณ12กิโลต่อช่วงนั้น
ครับครับ
พอน้ำหนักลงเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าแรงจูงใจทำให้เรามีกำลังใจขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
มันเห็นผลเนอะ
ใช่มันเราเห็นแสงสว่างแล้วอ่ะ
ครับครับ
มันได้ผลนะ
ครับครับครับ
จาก112กิโลเหลือประมาณ99หรือประมาณ100กิโลเนี่ยมัน หายไป10กิโล
ครับครับ
นี่ก็เนี่ยก็พี่ดมอีกอ่ะแกก็ทำงานศูนย์วิจัยอ่ะนะ
ครับ
ในการสวนยางเนี่ยแกก็หลังเลิกงานเสร็จแกก็ต้องส่งลูกอัดลูกอะไรเงี้ยสอนลูกตีเทนนิสอะไรเงี้ย
ครับ
ก็แกก็มาคุยจะบอกเนี่ยเนี่ยก็น้ำหนักลงไปเยอะแล้วเนี่ยนะเนี่ยก็ลองอย่างนี้แล้วกันนะที่เนี่ยเคยวิ่ง10รอบ15รอบแบบนี้เนี่ยก็ลองวิ่งให้มันมากขึ้น
ครับ
เผื่อน้ำหนักมันจะลงได้อีกพอคืนระดับขวานสมมติเราวิ่งแค่10รอบวันนึงหรือ15รอบเนี่ยวิ่งอย่างนี้ทุกวันเนี่ย
ครับ
ไอการขวานมันก็อยู่เท่าเดิม
ครับ
น้ำหนักมันก็อยู่เท่าเดิม
ครับ
แต่ถ้าว่าเราจะให้น้ำหนักลงอีกแกก็แนะนำว่าวิ่งให้มากขึ้นจากสมมติว่าวันวิ่งวันหนึ่งประมาณ40นาที45นาที
ครับ
ก็วิ่งให้เป็นชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมง10นาที
ครับ
นะก็หลังจากนั้นก็ทำตามที่พี่ดมบอกก็ปรากฏว่าพอทำตามที่พี่ดมบอกเนี่ยก็น้ำหนักมันก็จะลงอีกจากประมาณ98 99 100โลเนี่ยก็เหลือ80กว่า
ครับครับครับ
80กว่าเนี่ยทีนี้ก็ลองไปวัดเนี่ยไอเนี่ยไปตรวจค่าของน้ำตาล ไอ้ที่ไอ้โรงพยาบาลด้วยแล้วก็คลินิกที่เราเคยไปเคยไปตรวจที่ว่าเป็นเบาหวานอ่ะนะ
ครับ
ปรากฏว่าไปตรวจแล้วเนี่ยตรวจเลือดเจาะเลือดอะไรเงี้ย
ครับ
ปรากฏว่าหมอก็สงสัยก็บอกเอ๊ะทำไมเบาหวานไม่มี
ครับ
ผมบอกจริงหรือเปล่าแกบอกจริงนะแกถามผมว่าไปหาหมอที่ไหนดีทานยาที่ไหนหรือเปล่า
ครับ
ยาที่ไหนมาทานผมบอกไม่มีนะหลังจากที่ผมคือหมายถึงเข้าสนามแล้วเนี่ยผมยาผมไม่ได้ทานเลย
ครับ
ผมออกกำลังกายอย่างเดียวแต่ช่วงนั้นคือก็บอกตรงๆว่าช่วงเย็นเราก็กินอาหารนิดหน่อยนะแต่ตอนกลางวันอะไรเราก็ทานไอ้คือทานตามปกติช่วงที่ผมแนะนำก็คืออาหารมื้อเย็นเนี่ยให้ทานน้อยลงหรือไม่ก็เดือดลมต้องมันเนย
ม
ันเสียต้องมันเนยแต่บอกว่าน้ำหนักเราก็จะได้ไม่เพิ่มขึ้น
ครับครับ
ก็ได้ผลนะปรากฏว่าก็นั่นแหละไปหมอเขาสงสัยนั่นแหละว่าคุณไปทำอะไรที่ไหนมาเมื่อวานผมก็ไม่มั่นใจนะ
ครับครับ
หมอเอาใจเราหรือเปล่าก็ไปตรวจที่อื่นอีก
คร
ับผลออกมาสองสามที่บอกว่าเบาหวานไม่มี
โอ้ลดลงเลยเนาะ
ลดลงฮะแล้วทุกวันนี้เบาหวานก็ไม่มี
ครับครับครับ
คือไปตรวจที่ไหนก็ไม่มีเบาหวาน
ครับครับครับ
ทุกวันนี้ทานปกติแล้วนะไม่ได้กินมาหา
ฮ่าฮ่าฮ่าอ๋อมันเห็นผลแบบนี้นี่เองนะครับทีละส่วนเธอส่วนด้วยแล้วก็จากนอกเหนือจากเรื่องที่เบาหวานลดลงแล้วส่วนอื่นที่เห็นผลดีกับร่างกายของเราครับมีอะไรบ้างครับพี่วันครับ
โอ้ยสรีระร่างกายนี่เปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยน
แม่ลีอันนี้เดี๋ยวว่าดูฟิตแอนด์เฟิร์มขึ้นเลยใช่ไหมครับ
ใช
่มั่นใจเลยใช่ไหมคราวนี้ไปหนุ่มไปไหนมั่นใจนะ
เก่าหรือว่าผู้ใหญ่ที่เรารู้จ
ัก
สมัย20กว่าปี30ปีที่แล้วเนี่ย
ครับ
ก็งงเลยไปถึงยกมือไหว้เขาเนี่ยไอ้เพื่อนยังไม่เท่าไหร่นะ
บ
างคนก็ยังเจอกันบ่อยๆเพราะว่านั่งเรือหลอก
ครับ
แต่เมื่อกรณีที่ไม่เจอแบบก็จะไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
แยกย้ายกันอย่างเงี้ยก็มาเจออีกครั้งนึงไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเพื่อนเนี่ยเขาตกใจเขาจำไม่ได้เรียกชื่อเขาหรือว่าเรียกผู้ใหญ่เขานะสวัสดีเขาบอกเอ๊ะใครนะแต
่
น่าจะใช่นะแต่เอ๊ะหน้าตามันเปลี่ยนไปต้องเยอะใช่หรือเปล่าครับ
ครับครับ
ถามเอ๊ะใช่ไหมรู้ว่าหน้าตาเนี่ยบอกใช่ครับทำไมตัวเล็กอย่างเงี้ยหน้าตาก็เปลี่ยนไปเยอะดี
ครับครับ
เป็นหลุมเลยอันนี
้ครับ
มันก็จริงก็คือหน้าตาก็เปลี่ยน
ครับ
สนุ่มขึ้น
ครับ
สนุ่มขึ้นร่างก็ดีขึ้น
ครับ
ทำอะไรทุกอย่างเนี่ยมันรู้สึกว่ามันคล่องตัวอะไรอย่างเงี้ยดูเพอร์เฟกต์ไปหมด
ครับครับ
มีช่วงหนึ่งผมก็คือพอหลังจากที่ว่าพี่เดินแนะนำนะ
ฮะ
แล้วก็พอวิ่งติดเนี่ยนักกีฬาจริงๆผมก็ไม่นั่นหรอกมีก็พวกน้องเขยอะไรพวกเนี้ยเขาก็ชวนไปออกสนามออกสนามคือไปวิ่งนี่อะไรอย่างเงี้ย
ครับ
จริงๆช่วงนั้นผมก็บอกมันจะวิ่งไหวเหรอมันต้องวิ่งแข่งไอ้ความรู้สึกผมก็ไม่เข้าใจอะไรไอ้คำว่าวิ่งนี่มาราธอนวิ่งคาบมาราธอนเนี่ยไอเราคิดว่ามันต้องวิ่งแข่งแบบแข่งอย่างเดียว
ครับ
นะ
ครับ
น้องเขยก็มาตอนปี37นะปี37ก็มีก็19ปีที่แล้วเนี่ยใช
่
ปี56แล้ว
ครับ
ก็ไปมาชวนอยู่ตลอดแล้วก็เข้าไปวิ่งมาเขาก็เอาเหรียญมาโชว์ผมเหรียญเวลาเข้าเส้นชัยก็จะมีเหรียญถูกไหมฮะ
ครับครับ
เขาก็มาแบบวันอาทิตย์เนี่ยพอวิ่งเสร็จก็มาที่บ้านก็เอาเหรียญมาโชว์ผม
ฮะ
โอ้ผมก็เหรียญมันก็สวยดีนะบอกทำยังไงถึงได้เหรียญมาก็บอกว่าไปวิ่งมินิมานะ10กิโลครึ่งอะไรเงี้ยบอกวิ่งแข่งวิ่งไหนที่ไหนไอเราวิ่งแต่ในสนามเราก็วิ่งแบบออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะ
ครับ
ก็บอกโอ้เฮียไปต่างอย่างนี้อย่างนี้ทดสอบดูซิว่าเป็นไงบ้าง
ครับ
นะอย่างวันนี้ผมบอกมันได้เหรอผมบอกแล้วถ้ามันวิ่งไม่ไหวแล้วเดินได้ปะก็เดินก็ได้ก็นั่นแหละเลยคุณมีความมั่นใจก็เลยไปลองทดสอบดูก็ปรากฏว่ามันก็วิ่งได้นะ
ครับ
มันเหลือเชื่อมันเป็นสิ่งเหลือเชื่อปกติเราวิ่งในสนามมันก็วิ่งเรื่อยๆก็นั่นแหละเป็นการจุดประกายว่าโอเคพอวิ่งได้เนี่ยมันก็ทำให้เรามีความมั่นใจ
ครับ
พอหลังจากนั้นพอได้เหรียญมาก็ทำให้เรามีความคือเกิดตามสติล้นแล้วก็เกิดความกระหายที่อยากออกสนามเหมือน
ครับครับ
ก็เลยก็วิ่งที่สนามไหนใครชวนไปไหนสมัยก่อนสนามวิ่งมันน้อยนะ
ครับ
อาจจะมีแบบสองสามครั้งอย่างเงี้ย
ครับ
แต่คื ก็ไปก็เลยก็เนี่ยพอมีสนามก็กลายเป็นว่าออกสนามก็เลยกลายเป็นคนสนามไปวิ่งกับเขาต่างกันแบบมากอะไรมั่ง
ครับ
แต่ก็หลังจากนั้นเนี่ยคือวิ่งยังไม่ได้ช่วยหรอกนะว
ิ่
งคือเรียกว่าวิ่งให้ถึงอย่างเดียว
ฮะ
ก็ปรากฏว่าวิ่งไปเรื่อยจนกระทั่งว่าวิ่งไปจนถึงปีพ.ศ. 2544
ครับ
นะ
ครับ
แต่ผมก็พร้อมตลอดนะผมเป็นคนที่มีวิ่งในการพร้อมเราอาจจะไม่ใช่วิ่งที่พัฒนาแบบคือนักวิ่งล่ารางวัลอะไร
ครับครับ
เราอาศัยว่าเราเป็นคนมีวิ่งในการซ้อม
ครับ
เขาเรียกว่านักวิ่งเนี่ยมันนักมวยเนี่ย
นะ
ฝีมือดียังไงถ้าไม่มีความพร้อมหรือไม่ขยันซ้อมเนี่ย
ครับ
มันก็มีโอกาสพลาดครั้งสุดเนี้ย
ครับครับจริงครับ
ก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ซ้อมมาตลอดแล้วก็ช่วงหลังเราก็วิ่งหนักขึ้นนะคือแต่พอที่ว่าบอกวิ่งเหลือ8กิโลเนี่ยนักวิ่งกันหลายคนที่เขาเป็นนักวิ่งแข่งเนี่ยเขาก็บอกว่าก็มาคุยบอกว่าแนะนำนะว่าไอ้เงี้ยต้องการลดน้ำหนักมีสองประเด็น
ฮะ
หนึ่งวิ่งให้เวลามากขึ้น
หมายถึงเพิ่มหมายถึงหมายถึงแต่เดิมเราครึ่งชั่วโมงเพิ่มเป็น40นาทีแล้วก็ระยะทางยาวขึ้นอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่หรือไม่ก็วิ่งให้เร็วขึ้น
เร็วขึ้นคือสปีด
ใช
่
เวลาอาจจะเท่าเดิมก็ได้แต่ไม่เร็วขึ้นเพ
รา
ะว่าถ้าเรายังวิ่งเท่าเดิมเหมือนกับวิ่งเวลาเดิมระยะเท่าเดิมอย่างเงี้ยมันก็การเผาผลาญเนี่ยมันจะอยู่แค่นั้นแต่ไม่เผาผลาญมากขึ้นนะแต่ถ้าคุณต้องการน้ำหนักลง
ครับครับ
มันก็ต้องใช้หนึ่งสองประเด็นก็คือวิ่งระยะยาวขึ้นนะสองวิ่งให้เร็วขึ้นก็ประกอบได้ผลนะตอนนั้น80กว่าเหลือ70กว่าโดยอัตโนมัติเลยในระยะประมาณ6เดือนเอง6เดือนนะทีนี้พอน้ำหนักเหลือ70กว่าเนี่ยเอาเป็นเรื่องนะทีนี้ก็คือออกสนามนะออกสนามจริงเลยทีนี้คือหมายความระยะอาร์คระยะมาราธอนอะไรก็วิ่งนะคือก็นั่นแหละไปวิ่งที่สวนหลวงร.9
ครับ
ของพี่สงครามไอ้สวนรู้จักไหมที่สงครามมีทิ้งคือ
ครับครับดีครับ
พอแกไหนเนี่ยเกิดมาทอนสแตนดาร์ดจากเ
อ้ยครับครับ
ก็แกจัดไองานวิ่งไอรอนแมน
ฮะฮะ
คนเหล็กนะ
คือ
ว
ิ่
งคือในปีนึงเนี่ยแกจะแบบเช็คแล้วว่าวันไหนที่อากาศร้อนที่สุดก็จะวิ่งมานั้นปล่อยตัว10โมงเช้า
ครับ
ตอนนี้สภาพเราเองแล้วกันวิ่ง10โมงเช้าอ่ะนะ
ครับ
เมื่อประมาณ2034ปีที่แล้วเนี่ยก็คือว่าสวนหลวงร.9สมัยนั้น
คร
ับ ต้นไม้ยังต้นเล็กๆนี่หรอไหมที
่
ร่มเด็ก
ฮะฮะยังไม่มีต้นไม้ใหญ่มาเป็นรูปเป็นอะไรอย่าง
น
ี้นะครับครับครับ
ก็ปีแรกก็ไปวิ่งอ่ะนะ
ครับ
ปรากฏว่าปีแรกก็วิ่งไม่ได้อะไรแต่ตัวปรับก
็
คือผิวหนังนี่แห้งกรอบทองเป็นน้ำหมดเลยนะก็ร้อนกว่าจะหายเนี่ยต้องผ่านห้าหกเดือนเพราะมันทองเป็นเม็ดน้ำลอกสองสามชั้นกว่าจะหายลูกไม่กล้าเข้าใกล้นะเพราะลูกว่าไม่รู้เป็นอะไรมันจะตังลอกลอกเปลือกลอกหนังอะไรอย่างเง
ี้
ย
ครับครับ
ลอกข้าวไปนะ
ครับ
ก็ปรากฏว่าเอาปีที่สองก็ไปอีกปรากฏว่าปีที่สองก็ได้ช่วยมา
ฮะ
ซึ่งเป็นงานแรกเลยที่ผมวิ่งในชีวิตคือได้ช่วยไปของในชีวิต
เป็นถ้วยยังไงครับครับ
ก็คือแบ่งไปวิ่งไอรอนแมนเนี่ยมันก็มีแบ่งกลุ่มอายุฮะ5ปีอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
ก็ปรากฏนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ช่วยไปแรกในชีวิตแล้วบังเอิญได้ช่วยไปแรกในชีวิตเป็นระยะมาราธอนไอรอนแมนด้วย
ครับครับ
แต่10กิโลอะไรก็ไม่ได้21กิโลไม่ได
้ครับคร
ับ ได้ช่วยมาราธอนเป็นวิ่งระยะ 42.195 กิโลเมตรนะ
ครับ
แล้วไม่ใช่นักวิ่งแบบที่ว่าได้ช่วยรุ่นเดียวผมนี่ไม่ขึ้นกระจอกนะเป็นนักวิ่งแนวหน้าที่มีล่าเงินรางวัลทุกวันนี้ด้วย
ฮะฮะ
คือเป็นถ้วยที่ว่ามันไม่ใช่ได้ง่ายอ่ะมันมีความต้องมีความอดทนปัจจุบันเราก็ขยันซ้อมอ่ะนะ
คือ
เรามีวินัยการซ้อม
ครับครับ
กลางคืนขณะผมมีงานแต่งงานเนี่ยนะ
ฮะ
คือช่วงที่ว่าผมออกน้ำหนักลงแล้วเนี่ยขณะไปงานแต่งงานเนี่ยผมทานพออิ่มนะ
ฮะฮะ
สองทุ่มกว่าเนี่ยผมออกจากงานเลี้ยงนะผมไปวิ่งต่อ
ครับ
ก็ไปต่างจังหวัดเนี่ยมันก็มีช่วงหนึ่งที่ว่าตอนนั้นที่น้ำหนักลดทั้งสองปีแรกเนี่ยมันยืนหรือมาให้ฟังว่า
ครับ
เอาลดมาว่า10กิโลเนี่ยมีไปเที่ยวเชียงใหม่ช่วงนั้นเป็นช่วงสงกรานต
์ฮะเป็นไงฮะ
มาณ20วันแล้วไปครอบครัว
ครับ
ปรากฏว่านั้นน่ะ20วันไปไม่ได้วิ่งเลยกินอย่างเดียวอะไรอย่างเดียวน้ำหนักก็ขึ้นมาเหมือนเดิม
ก
ิโล
ฮะฮะนี่ขนาดนี่ขนาดไปช่วงสงกรานต์มีกิจกรรมสาดน้ำนะ
ไอสาดน้ำมันไม่ได้ใช้กำลังหรอก
ครับ
ลุงอยู่ข้างหลังก็เล่นน้ำกับ
ครับครับครับ
นั้นน่ะก็ขึ้นป๊อปเนี่ยพอตอนหลังเนี่ยผมก็เลยอีกภรรยาตัวเองมาทักไปใหม่เนี่ยก็จะพาชุดกีฬาไปด้วยทุกวันนี้ผมไปไหนพาชุดยิ่งไปแล้วก็รองเท้าผ้าใบไปไม่ว่าจะพักโรงแรมไหนมีพื้นที่สองสามร้อยเมตรผมก็ถือว่าผมวิ่งได้แต่ก็วิ่ง
ครับครับ
ขนาดไปได้ทักชายทะเลหัวหินอะไรเออเวลาไปชมหรือไปสัมมนาเนี่ยผมก็จะวิ่งตอนเช้า
เรียกว่าตอนนี้คือแบ่งเวลาไว้เลยใช่ไหมไปหนุ่มไม่ไหนมีชุดวิ่งอยู่กับตัวไปสัมมนาที่ไหนก็ตามทีขอแบ่งเวลาครึ่งชั่วโมงออกกำลังกายให้วินัยตัวเอง
อย่างน้อยต้องมีชั่วโมงหนึ่ง
โอ้สุดยอดนี่สุดยอดกับผมอีกนะเนี่ยผมครึ่งชั่วโมงผมก็พอ
ชั่วโมงหนึ่งทำไว้เลยให้ถึงเวลาแล้วก็ตัวเรา
ฮะ
ดูแลตัว
ฮะจริงๆเราคุยคุณผู้ฟังครับเราคุยกับคุณวิเชษฐ์โง่เจริญไพศาลสินนะครับที่ปรึกษาชมรมวิ่งหาดใหญ่เป็นประธานชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาและเป็นนักวิ่งมาราธอนด้วยนะฮะอดีตเนี่ยที่คุณวิเชษฐ์เล่าให้เราฟังคุณผู้ฟังเคยเป็นโรคอ้วนนะฮะแล้วก็โรคเบาหวานนะเป็นโรคเบาหวานแล้วก็พอวิ่งปุ๊บเนี่ยนะน้ำหนักลดลงจาก112กิโลลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึง98ลดลงมาเรื่อยๆทุกวันนี้คือวิ่งเป็นประจำในทุกๆวันแล้วนะครับที่ถามนิดนึงมีอะไรนะมีอะไรที่อยากจะฝากบอกถึงคุณผู้ฟังที่อยากลดความอ้วนบ้างบางคนนี่อยากนะเฮียอ้วนนะแต่ว่าบอกไปได้ฟังคนอื่นเยอะมากอยากลองทำแต่ทำไม่ได้จริงๆจะลดความอ้วนให้ได้มันต้องมีอะไรบ้างครับเฮียอ้วนครับ
คืออย่างนี้คือหนึ่งเนี่ยพฤติกรรมการรับประทานอาหารก่อน
ฮะฮะ
สองเอาใจใส่สุขภาพ
ครับ
ข้อหนึ่งเนี่ยไอ้เรื่องสุขภาพเนี่ยมันอาสานักวิ่งเนี่ยก็คือพูดไว้นะว่าสุขภาพดีไม่มีขายนะสุขภาพดีไม่มีขายต้องหาเอง
ครับ
ต้องทอดมากายเอง
ครับครับครับ
ก็เหมือนเราเป็นอะไรเราจะไปอะไรมันถ้าไม่มีอ่ะมันจะกินยากินอะไรมันก็แค่บรรเทา
ครับครับ
แต่สุขภาพดีนี่มันต้องหาเองคือต้องสร้างเอง
ครับ
สร้างเองโดยการออกกำลังกายทุกวันนี้ไม่ว่าอายุจะมากจะน้อยก็คิดว่ามันไม่ใช่ประเด็นนะว่าโอ้ยอายุมากแล้วนะ40แล้วนะ50แล้วนะไม่ไหวแล้วมั้งผมว่ามันไม่ใช่อุปสรรค
ครับครับ
กีฬาทุกอย่างเนี่ยมันมีคุณค่าหมดไม่ว่าจะเป็นกีฬาวิ่งกีฬาว่ายน้ำกีฬาปั่นจักรยานหรือกีฬาแอโรบิกอะไรทุกอย่างมันดีหมด
คร
ับเราถ้าว่าเราถนัดกีฬาอะไรเราชอบกีฬาอะไ
ร
เราเล่นมันจริงจังมันก็จะประสบความสำเร็จ
ครับ
แล้วเนี่ยคือจริงๆเนี่ยมีเงินเท่าไหร่มันก็ไม่ใช่ประเด็นนะ
ฮะ
สำคัญอยู่ที่สุขภาพ
ส
ุขภาพมีเงินเนี่ยสมมติยกตัวอย่างเนี่ยเป็นเบาหวานเนี่ยกินผู้เรียนหมอนทองก้านยาเนี่ย
ไ
ม่อยากทานนะอย่างนั้นอย่างนี
้
หมอห้าเนี่ยทานไม่ได
้ครับ
ม
ัน
มีความสุขไหมไม่
ม
ีแต่ตรงข้ามถ้าคุณสุขภาพดีคุณจะทานได
้ครับ
นี่คือประเด็นแต่ยังไงก็ฝากผู้ท่านผู้ฟังทุกคนนะฮะว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญคิดอันอื่นคือเป็นพูดง่ายว่าในชีวิตเนี่ยมีบทบาทและมีความสำคัญต่อมนุษย์ทุกคนนะฮะซ
ึ่
งจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยอาหารการกินทุกอย่าง
ครับ
มันล้วนจะมีสารเร่งมีการฉีดยาฆ่าแมลงอะไรอย่างเง
ี้
ยถ้าเราได้ออกกำลังกายบ้างเนี่ยออกทางเหนือเนี่ยมันก็จะทำให้เราสุขภาพดีขึ้น
ครับ
อย่างน้อยที่สุดเนี่ยแทนที่ว่าเราจะเก็บของเสียไว้ในร่างกาย
ครับ
มันก็จะได้ระบายออกไปทางเหนือเนี่ย
เราต้องมีการให้เหงื่อออกจากร่างกายเรามันจะได้ขับ
ใช่
ไหมมันจะได้ทำให้ไอ้ไขมันสิ่งต่างๆนะที่เรากินแล้วมันเกินเนี่ยมันขับออกไปเนาะนะพี่คนนะไอ้นี่บางคนนี่อยากลดความอ้วนแต่ว่าว่ายนะว่ายทุกวันกินยาลดความอ้วนแบบนี้มันได้ผลไหมกินยาลดความอ้วนในมีทางบ้านถาม
ไม่ได้ขอไปเยอะยาลดความอ้วนเนี่ยม
ัน
เป็นยาแบบประสาทด้วยแล้วเลิกกินเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทำให้คนอ้วนกว่าเดิมผมเจอเพื่อนเพื่อนหลาย
ค
นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่เพื่อนผู้ชายเนี่ย
ครับครับ
บางครั้งนี่เราเอ้ยวันก่อนทำไมผอมนั่นนี่แล้วทำไมทุกวันนี้เพื่อนอ่ะ
ครับ
น้อยฟังนะว่าเออนี
่ครับ
ที่ทานยาไปเยอะแล้วเนี่ยปรากฏว่าหัวใจมันแบบมันเต้นผิดปกติแล้วหมอให้หยุดพอหมอหยุดเนี่ยกลายเป็นว่าทุกวันนี้อ้วนขึ้นแล้วอ้วนขึ้นกว่าเดิมก่อน
ครับ
อย่าลดน้ำหนัก
เหรอฮะ
เนี่ยมันเป็นข้อเสียนะ
เห็นบอกบางคนกินไปไม่มีเอฟเฟกต์กับร่างกายข้างในด้วยนะฮิวอ้วนเนาะ
ครับใช่
มีผลด้วยนะ
แล้วทุกวันนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยที่รับฟังที่ผมพูดกับทางน้องอยู่นะที่คุยอยู่
ครับครับ
ต้องสังเกตนะ
ครับครับ
ต้องคือคิดว่านะชวนนะ
ฮะฮะ
ท่านผู้ฟังทุกคนนะ
ครับ
ยังไม่สายยังไหลตัวทันแต่พยายามอย่าบ่ายเบี่ยงมีเศษทั้งนี้ฉันจะไปนะฉันไม่บ้าสิ
อย่าผลักวันประกันพรุ่งงี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดอย่างนี้ไม่ได้ผลนะ
ไม่ผลรีบเลยฮะไหวตัวทันนะค
ือ
เปลี่ยนพฤติกรรมนะคนเราทุกคนมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีเวลาทุกคน24ชั่วโมงเท่าเทียมกันไม่มีใครมีเวลามากขึ้นมันอยู่ที่การบริหารเวลาของเราแค่นั้นเอง
ทุกคนมีเวลาเท่าเทียมกันอยู่เราจะบริหาร
เ
วลา
24ชั่วโมงเลยเนี่ยทุกคนไม่มีใครมีเวลามากกว่า24ชั่วโมงถูกต้องไหม
ฮะ
เพราะนั้นเราก็ต้องบริหารเวลาเองว่าโอเควันนี้เราจะทำอะไรบ้างเราก็ต้องบริหารเองแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จผมก็เจอในแพทย์อุดมศิลป์สีแสงงามนะช่วงที่ผมไปวิ่งมาตอนที่ฮ่องกงเนี่ยเนี่ยท่านเป็นคนผมลงประวัติผมเนี่ยเอาไปพิมพ์หนังสือแจกจ่ายทั่วประเทศรู้ตัว200,000ฉบับหรือ300,000ฉบับไม่ทราบ
ครับ
ดีช่วงนั้นผมไปวิ่งที่ฮ่องกงไปวิ่งมาตอนแล้วผมไปที่สงครามเนี่ยจับตัวไปปรากฏว่าที่สงครามพอเห็นผมออกจากลิฟต์เนี่ยทักผมเรียกผมคุณร่วมพร้อมยังเดี๋ยวรถบัสจะออกแล้วนะนี่คุณหมอดุมถึงสีแดงนามตอนนั้นท่านเป็นรถหนุ่มในช่วยกระทรวงไอ้สาธารณสุข
ครับ
ท่านก็ได้ยินที่ผมทำในฐานะเขาก็รู้จักกันนะ
ครับ
เรียกผมคนอ้วนท่านก็เลยสงสัยถามที่ผมถามว่าอ้าวแล้วคุณสงสัยทำไมเรียกเขาว่าคนอ้วนอ่ะเขาไม่อ้วนสักหน่อยเลยที่ผมถามก็บอกเนี่ยสมัยก่อนเขาอ้วนร้อยกว่าโล
อ
๋
อฮะ
ท่านอุดมท่านคุณหมออุดมกิจนะท่านก็สงสัยเมื่อก่อนร้อยกว่าโลหรอ
ครับ
ท่านก็ถามผมว่าเมื่อก่อนร้อยกว่าโลจริงหรือเปล่าบอกจริงครับมีรูปถ่ายมีอะไรก็เรียบร้อยก็ดูได
้
ประวัติเรียบร้อยไปบอกเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่านะเดี๋ยวขอเบอร์โทรนะเดี๋ยวไปกลับไปเมืองไทยแล้วเดี๋ยวผมให้เลขาผมโทรหาหน่อยนะ
คร
ับ ประวัติหน่อยจะลงหนังสือ
ครับครับ
ปรากฏว่าพอกลับมาเมืองไทยเนี่ยประมาณสัก3-4 วันเนี่ยท่านก็ให้เลขาส่วนตัวเนี่ยโทรมาขอประวัติผมปรากฏว่านั้นเนี่ยก็พิมพ์หนังสือแจกจ่ายไปทั่วประเทศปรากฏว่าเราหลังจากหนังสือออกเนี่ยประมาณ2 เดือนได้มั้ง
ม
ันก็แจกจ่ายแล้วใส่เบอร์โทรผมก็มีเนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาโทรมาสอบถามว่าชีวิตคือยังไงออกกำลังกายแบบไหนทำให้น้ำหนักลงแล้วทำยังแบบทำแบบไหนคือให้ลดโรคเบาหวานหายไปอย่างนี้ผมก็แนะนำไปก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จโดนหลายสิบคนนะแล้วก็เขาก็โทรมาขอบคุณผม
คร
ับบอกเนี่ยทุกวันนี้ตั้งแต่ผมแนะนำเขาไปเนี่ยน้ำหนักก็หายไป20 กิโลนะแล้วก็ไอ้โรคที่เป็นอยู่ก็หายนะอย่างนี
้ข
อบคุณหลังจากนั้นคือประมาณปี2 ปีบางคนก็โทรมาขอบคุณผม
ครับครับ
แล้วเนี่ยก็บอกเรียกยาพิเศษ
นี่แหละเรื่องของวิธีการต่างๆทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าการวิ่งเนี่ยคือยาวิเศษแล้วก็สุขภาพดีไม่มีขายนะเยอะวันนะต้องดูแลตัว
เอง
ต้องหาเองด้วยนะครับและนี่แหละฮะเป็นตัวอย่างที่ต้องบอกก่อนคุณผู้ฟังฮะให้ทั้งกำลังใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณวิชัยสิทธิ์โง่เจริญไพศาลศิลป์คราวหน้าคุยกับผมใหม่นะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยวันนี้เราคุยเรื่องเกี่ยวกับวิ่งพิชิตอ้วนนะครับเอาละได้ฟังทั้งหมดทั้งมวลทั้งหลายเหล่านี้แล้ววันนี้ผมบอกอย่างเดียวนะครับว่าลดความอ้วนเด้อครับจริงๆมันจะสรุปอะไรรู้ฟังใช่ไหมคือลดความอ้วนมันไม่ใช่นามธรรมมันเป็นรูปธรรมแล้วมันจะส่งผลดีกับนามธรรมง่ายๆแค่นี้เองแต่ถ้าไปแบบไปคิดว่าลดความอ้วนคือนามธรรมคุณก็ภาวนาไปเถอะว่าฉันอยากผอมฉันอยากผอมคุณก็ทำไม่ได้แต่ถ้าไม่ลงมือทำคุณก็จะอ้วนต่อไปที่พูดได้เพราะว่าผมเคยอ้วนและตอนนี้ผมก็หุ่นดีนะครับเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีนะครับเรื่องของการดูแลสุขภาพหลากหลายอย่างด้วยวันนี้ขอบคุณมากนะฮะเวลาไม่พอก็เก็บเรื่องของเกมไว้ในวันพรุ่งนี้ละกันเพราะวันนี้ท้ายรายการเป็นการเปิดสายแต่เห็นเวลาไม่พอละแล้วก็เก็บของรางวัลไว้สำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการในวันพรุ่งนี้ดีกว่านะฮะเรื่องของเกมเรื่องของการแข่งขันด้วยนะฮะ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามเรื่องราวต่างๆของ Healthy Home คือสุขภาพดีร่วมที่บ้านวันนี้คุยเรื่องความอ้วนลดความอ้วนเทคนิคต่างๆที่คุยวันนี้จะเป็นประโยชน์มากทีเดียวถ้านำกลับไปใช้ได้เป็นแรงบันดาลใจทั้งหมดนะครับเดี๋ยวฟังสักดีและปิดท้ายด้วยเพลง1เพลงรวมทั้งสปอตโฆษณาและกลับมาฟังผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ 9:00 นผมสรรเสริญปัญญาที่วงสวัสดีครับ
ห้องเรียนพ่อแม่ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่เพื่อดูแลลูกให้เติบโตสมวัยรอบด้านในชุดความรู้เพื่อคุณพ่อและคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกโดยลำพังแม้จะโดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดายกับแพทย์หญิงพันธ์พิมลวิปุลากรผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูลกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเมื่อต้องดูแลลูกและรับผิดชอบทุกอย่างเพียงลำพังคุณพ่อหรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหลายท่านอาจรู้สึกเหนื่อยล้าจนหมดกำลังลงในบางขณะดังนั้นการดูแลตัวเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองของคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากค่ะเราจะไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันค่ะ
ข้อจำกัดอันหนึ่งของการเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะก็คือภาระหลายอย่างจะมาตกอยู่บนบาของเราแต่เพียงลำพังนะคะแล้วเราก็พบอยู่เสมอว่าอันนี้จะกลายเป็นจุดอ่อนได้ถ้าเราไม่สามารถที่จะดูแลภาวะเหล่านี้ได้ดีนะคะมันจะค่อยๆสะสมเป็นความเหนื่อยล้าอ่อนแรงและอาจจะถึงขั้นที่หมดหวังที่จะดำเนินชีวิตของเราต่อไปนะคะแต่ว่าถ้าเรากลับเข้ามาดูเนี่ยเราจะพบเลยค่ะว่าเรายังทำอะไรได้อีกมากในสถานการณ์ที่จำกัดเหล่านี้แล้วก็แหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือลูกนั่นเองเราพบว่าคนที่ให้กำลังใจกับพ่อแม่นะคะก็คือลูกๆที่เขาพร้อมเช่นเดียวกันที่จะอยู่เคียงข้างกับคุณพ่อคุณแม่นะคะมันอยากจะให้ทุกครั้งที่ท่านรู้สึกเหนื่อยนะคะใช้เวลาที่จะนั่งลงแล้วก็มองดูลูกซึ่งอยู่ในชีวิตของเรานะคะเราจะเห็นความสดใสความร่าเริงพลังงานของเขาที่ถ่ายทอดมายังเราแล้วในขณะเดียวกันก็จะต้องเรียนรู้ว่าเราก็ต้องสามารถที่จะให้กำลังใจกับตัวเราเองได้นะคะค่อยๆหาสิ่งที่เราคิดว่าทำแล้วทำให้เกิดความสบายใจขึ้นหากลุ่มเพื่อนที่เราคิดว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะทำให้เรามีวิธีการมีทางเลือกที่ดีขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวันจะได้ไม่รู้สึกว่ามันแก้ปัญหาไม่ได้จริงๆทุกปัญหาอาจจะมีอีกหลากหลายวิธีที่เราไม่คุ้นเคยนะคะอาจจะเป็นการเข้าไปหาความรู้ใหม่ๆเพื่อจะเสริมทำให้เรามีพลังมากขึ้นในการดูแลลูกและสุดท้ายก็คงต้องยอมรับความช่วยเหลือบ้างนะคะจากคนที่เราคิดว่าเขาสามารถที่จะเข้ามาเป็นพลังสนับสนุนได้แล้วพบว่าครอบครัวเก่าหรือครอบครัวเดิมนี่แหละค่ะเป็นกำลังสำคัญที่จะเข้ามาช่วยเสริมในบางช่วงที่ภาระอื่นนอกครอบครัวมันหนักขึ้นอาจจะต้องมีคนเข้ามาช่วยเป็นระยะชั่วคราวเพื่อให้คุณกลับมาทำหน้าที่ในครอบครัวได้ดีต่อไปนะคะ
สามารถเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaisingleparent.com
Day. Rock to the crowd.